Γεια σας, είμαι ο Νόντας Καραβίας και είμαι ανεξάρτητος σύμβουλος στο Email Marketing Automation και αυτό είναι το 3 κιλά Marketing Podcast. Το μοναδικό ελληνικό podcast για επιχειρηματίες και marketers που τα λέει έξω από τα δόντια και ξεμπροστιάζει τις παθογένειες της ελληνικής αγοράς. Παρέα με τους καλεσμένους μου, μοιραζόμαστε αληθινές ιστορίες, συμβουλές και τρόπους να βελτιώσουμε την επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και marketing. Καλησπέρα. 3 κιλά Marketing και σήμερα καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε κτλ. Σήμερα έχω μαζί μου τον Σταύρο Κονταξή, έναν εκ των ιδιωτών της Giraffe in the Kitchen. Κάποιοι από εσάς την ξέρετε ήδη, κάποιοι από εσάς τη μαθαίνετε σήμερα. Καλησπέρα, Σταύρο.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, πριν αρχίσουμε να λέμε έτσι ενδιαφέροντα πραγματάκια, θα ήθελα να συστηθείς λίγο στο κοινό, να μας πεις τι κάνεις τώρα, ποια είναι η Giraffe in the Kitchen, σε πολύ γενικές γραμμές.
Είμαι ο Σταύρος και είμαι καλά, αυτό. Όχι, εντάξει. Είμαι ο Σταύρος Κονταξής. Όπως μου αρέσει να γράφω στα προφίλ μου και στα αυτά, είμαι ένας τύπος ο οποίος σπούδασε χημικός μηχανικός και με κάποιο τρόπο που ακόμα και εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς συνέβη, βρέθηκα να είμαι στη διαφήμιση.
Κάπως έτσι όλοι έχουν καταλήξει διαφήμιση.
Ναι, εντάξει, γιατί όπως λέω εγώ πολύ συχνά, το έχω κλέψει, δεν είναι δικό μου. Είναι ότι η διαφήμιση, άμα είσαι καλός σε αυτό, είσαι ταλέντο σε αυτό, είναι μια δουλειά η οποία δεν είναι δουλειά. Στην πραγματικότητα δεν δουλεύεις ποτέ. Οπότε, εντάξει, με εγωίτευσε και εμένα, όπως και διάφορους άλλους. Τη βρήκα στη ζωή μου, στο ενδιάμεσο της καριέρας μου. Πρακτικά, δηλαδή, ξεκίνησα αρχικά με την πληροφορική, έφεξα μια εταιρεία πληροφορική στην οποία πούλησα. Και στο ενδιάμεσο στάδιο εκεί, κάτι λίγο social media, κάτι λίγο digital, κάτι websites που έφτιαχνα ούτως ή άλλως. Βρέθηκα στη διαφήμιση. Η διαφήμιση με οδήγησε στην Giraffe in the Kitchen, η οποία ιδρύθηκε σαν μετεξέλιξη ενός άλλου σχήματος επί της ουσίας το 2015. Σε αυτά τα 8 χρόνια έχουμε μεγαλώσει αρκετά. Είμαστε ένα αρκετά μεγάλο μαγαζί στην Ελλάδα. Έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μαγαζί και στην Κύπρο.
Πώς
που
είστε?
Είχε συνολικά και στις δύο εταιρείες, 41-42.
Okay.
Ναι, χάνω τα νούμερα συχνά, ξέρεις, είναι... κάνεις το άθροισμα, είναι πόσοι από εδώ, πόσοι από εκεί.
Okay. Λογικό τώρα, δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς, όταν είσαι και λίγο, πώς το λένε...
Μετά τους 15 χάνονται όλα.
Top level.
Μετά τους 15 χάνονται όλα.
Ναι. Λοιπόν, η βασική απορία που ήθελα να λύσω σήμερα, και πιστεύω και πολλοί από τους ακροατές, είναι γιατί Giraffe in the Kitchen, πώς βγήκε αυτό το όνομα. Δηλαδή είναι πιο γαμάτο όνομα και από το 3 κιλά Marketing. Μετάξυ μας τώρα.
Σωστό. Λοιπόν, επειδή είναι η βασική απορία αυτή, είναι το δεύτερο slide στα credentials μας, είναι μια καμπυλοπάρλαλη η οποία λέει come again. Γιατί πολύ απλά όλη η πρώτη ερώτηση είναι το όνομα που προέκυψε. Ο Αντρέ Μπρετόν λοιπόν έλεγε ότι αν δεν μπορείς να φανταστείς ένα άλογο που καλπάζει πάνω σε μια ντομάτα, είσαι ηλίθιος. Εντάξει, δεν παίρνω αυτή τη συζήτηση εγώ, αλλά η πραγματικότητα αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρειαζόταν ένα όνομα που να είναι conversation starter. Κάποια στιγμή, okay. Λοιπόν, το 2013, πριν ιδρυθεί επισήμως η Giraffe, έχω μια ανταλλαγή μηνυμάτων με ένα φίλο μου στην Αμερική για το ποιο θα ήταν ένα γαμάτο όνομα διαφημιστικής. Τότε επίσης, για τους παλιούς, το AdWake είχε βγάλει ένα infographic το οποίο εξηγούσε. Και αυτό ήταν και το conversation starter, το πιο θα λέγαμε γαμάτο όνομα διαφημιστικής άλλωστε. Ήταν ένα infographic λοιπόν, το οποίο εξηγούσε πώς προκύπτουν τα ονόματα των διαφημιστικών εταιριών. Στην πραγματικότητα ήταν 2-3 γραμμές, τα ονόματα των ιδιοκτητών, τα αρχικά των ιδιοκτητών, καταστάσεις οι οποίες μοιάζουν παράξενες ή είναι out of context τύπου breakfast, cool ζώα ή cool καταστάσεις. Ήταν της μόδας τότε και το Barbarian Group, το οποίο είχε κάνει το Subservient Kitchen, Chicken, sorry, Kitchen. Okay. Και αρχίσαμε και παίζαμε.
Παίζουν τόσα ζώα, όντως, στις διαφημιστικές.
Ναι, παίζουν. Οπότε λοιπόν, εκεί λοιπόν, ποιο είναι ένα πολύ cool ζώο? Ένα πολύ cool ζώο είναι καμπυλοπάρδαλη. Τώρα φαντάσου σε μηνύματα αυτό, 3 ώρα το πρωί Ελλάδος, έτσι. Καμπυλοπάρδαλη, κάτσε να δω την καμπυλοπάρδαλη. Google ένα στην καμπυλοπάρδαλη, Google άλλο. Εσύ η καμπυλοπάρδαλη είναι φανταστική, είναι ψηλή, είναι badass παρότι δεν είναι επιθετική, δεν τα βάζει κανένα μαζί τη, κάθε καμπυλοπάρδαλη είναι μοναδική. Και κοιμάται ελάχιστα, το σχόλιο ήταν κοιμάται ελάχιστα σαν και σένα, γιατί εγώ δεν κοιμάμαι πολύ. Και εκείνη τη στιγμή πέφτει και το μαγικό ότι η καμπυλοπάρδαλη είναι από τα ελάχιστα ζώα τα οποία έχουν 360 view. 2013, όλοι θέλανε να πουλάνε 360.
Πολύ καλό.
Όλο αυτό. Ποιο είναι το τελευταίο μέρος λοιπόν που θα δει μια καμπυλοπάρδαλη και ταυτόχρονα το πιο cool και δημιουργικό μέρος του σπιτιού? Κουζίνα. Giraffe in the Kitchen.
Boom. Πολύ καλό. Πόσο σας πήρε να το βρείτε? μέσα μια συζήτηση...
Από την ώρα που πέσαμε στην Καμπυλοπάρδαλη ήταν 2 λεπτά. Προ Καμπυλοπάρδαλη ήταν ένα μπρο πίσω καμισάρο.
Στο οποίο, ζώα.
Στο οποίο, ναι, άμα ποτέ κυκλοφορήσει αυτό, θα πει ότι αυτοί οι δύο τύποι είναι ηλίθιοι. Έχουν πέσει αδιανόητε βλακίε στο brainstorming αυτό.
Τέλειο, τέλειο. Αυτά τα
και όταν ιδρύθηκε λοιπόν.
Τέλεια.
Όταν ιδρύθηκε λοιπόν, ήταν πάνω που είχαν γίνει και τα second level domains. Οπότε βγάλαμε εμεί domain το 2015 giraffes.kitchen. Και ακόμα και σήμερα υπάρχει κόσμο και δεν έχει GR. Μετά δεν έχει κόμμα, μετά δεν έχει κάτι.
Ναι. Οκ, okay, το μάθαμε και αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, και εγώ αυτό που σκέφτηκα είναι πως απλά θέλατε με κάποιον τρόπο να δείξετε πως ξεχωρίζετε. Έτσι, και αυτό φαίνεται και από το site, δηλαδή το χαρακτήρα
αυτό
του site.
Ισχύει. Αυτό ισχύει. Εντάξει, ήταν ανέκαθεν. Εμείς φτιάξαμε την εταιρεία γιατί θέλαμε να κάνουμε τα. Δηλαδή, πριν φτιαχτεί η Giraffes, εγώ σε επιχείρηση ήμουνα. Είχα ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό μετοχών σε μια επιχείρηση διαφημιστική, η οποία δεν δούλευε γιατί με τους εταίρους που δεν τα βρίσκαμε όπως θα θέλαμε, δεν δούλευε στον τρόπο που εγώ ήθελα να δουλεύει. Άρα η Giraffes σε μεγάλο βαθμό ήταν και μια εταιρεία η οποία θέλαμε να κάνει τα πράγματα με τον τρόπο που εμείς θέλαμε. Οι τρεις αρχικοί ιδρυτές, εγώ, ο Γιώργος, ο Γιάννης. Σε αυτό το κομμάτι είναι νομίζω έκδηλο παντού. Είτε μιλάμε για το όνομά μας, είτε μιλάμε για το τζιραφάκι, το λογότυπό μας, το οποίο επίσης είναι ένα 8-bit bitmap μιας καμπυλοπάρδαλης, το οποίο κάποια τυπάκια το έχουν κολλήσει ακόμα και στον καθρέφτη του Τσέλσι και σε διάφορα άλλα μέρη και στα αυτοκίνητά μας είναι κολλημένο παντού και το καθεξής.
Είναι από τις μόδες πριν από 5-6 χρόνια αυτό, έτσι, το pixel art.
Εμείς ήμασταν κάθε 2 χρόνια πιο μπροστά από τη μόδα όταν το βγάλαμε.
Έτσι.
Και ομοίως και το site και όλα, παντού θέλουμε να λέμε ότι εμείς είμαστε μια διαφημιστική η οποία έχει στον πυρήνα της τη στρατηγική για τη δημιουργικότητα. Και αυτό το εκφράζουμε με κάθε τρόπο. Γιατί θεωρούμε ότι το δικό μας κομμάτι σε αυτή την αγορά είναι αυτό. Είμαστε μια εταιρεία η οποία καταλαβαίνουμε business, είμαστε πολύ καλοί στρατηγικά, επενδύουμε πάρα πολύ σε αυτό και αυτό μας οδηγεί σε πολύ δημιουργικές δουλειές. Γιατί η δημιουργικότητα απορρέει από τη στρατηγική. Κανένα μαγαζί δεν είναι δημιουργικό από μόνο του χωρίς να έχει μια σοβαρή στρατηγική πίσω του. Και αυτό προσπαθούμε να πουλάμε.
Okay. Εδώ, βλέποντας έτσι, κάνοντας λίγο έρευνα, βλέποντας και το site και τα λοιπά και το όνομα και όλα αυτά, είδα πως έχετε ένα positioning. Βασικά, το positioning σας είδα πως είναι απλά είμαστε ξεχωριστοί και είμαστε δημιουργικοί και κάπως ξεχωρίζουμε. Αλλά αυτό δεν το λένε, ας πούμε, πάρα πολλές διαφημιστικές. Όλες βασικά. Όλοι.
Και αυτό είναι slide από τα κριτέρια μας, το οποίο λέει και είσαστε φανταστικοί, τρομεροί, δημιουργικοί, hip, cool αυτό. Και η απάντηση είναι ναι, όλοι είμαστε. Αλλά ναι, εντάξει, όλοι είμαστε. Όλοι αυτό λέμε, όλοι αυτό ισχυριζόμαστε. Εμείς έχουμε ένα proof of course που λέει ότι ναι, είμαστε αυτό το πράγμα και δεν είναι μόνο τα βραβεία μας. Τα βραβεία είναι, παρότι εντάξει, έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη περί βραβείων και θεωρώ βραβεία άξια αναφορά μου τα Ερμής. Επειδή στην Ελλάδα, έτσι, εντάξει, γιατί προφανώς υπάρχουν και μαγαζιά στην Ελλάδα που έχουν πάρει λιοντάρια σκάνες, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για αυτή την αξία. Αλλά πάμε στο δικό μας μετερίζει, στο δικό μας κομματάκι. Τα βραβεία ναι, κάτι λένε, αλλά στην πραγματικότητα λένε οι δουλειές μας. Και εμείς έχουμε δουλειές οι οποίες έχουν σπάσει τα όρια αυτού που ο άλλος μπορεί να φανταστεί ως μια διαφημιστική ενέργεια, μια διαφημιστική εκστρατεία. Και αυτό είναι που μας χαρακτηρίζει, γιατί μπορούμε να σκεφτούμε πράγματα εκτός του βασικού κουτιού και του καμβά της διαφήμισης, να ελέγξουμε τα όρια, να τα υλοποιήσουμε γιατί έχουμε και τη δυνατότητα να πάμε δημιουργικά και εκτελεστικά και που δεν μπορούν να πάνε άλλοι.
Okay.
Με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Mail on the Road, το οποίο δεν ήταν. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά είχαμε λύσει τόσα προβλήματα που δεν είναι επιχειρήσεις εστίασης. Εμείς τα λύναμε. Και αυτό έχει να κάνει ότι πήραμε τη δημιουργικότητά μας και θα την εφαρμόσουμε κι αλλού.
Και ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Θες να αυξήσεις το ROI των διαφημίσεών σου. Θες να αυξήσεις το commercial rate του κατάστηματός σου. Έχεις βαρεθεί να κυνηγάς να βρεις νέους πελάτες με ads που γίνονται όλο και πιο ακριβά. Έχεις αστεία ποσοστά στα email open rates σου. Σου τα πετάνε όλα στα spam. Έχεις email addresses, αλλά δεν έχεις άλλα στοιχεία και δεν ξέρεις τι να τις κάνεις. Και απορείς παράλληλα γιατί όλοι λένε πως το email marketing είναι το κανάλι με το μεγαλύτερο ROI με διαφορά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι το θεωρούν σπαμάρισμα. Λοιπόν, σχολήσει και δεν είναι άλλη από το μοναδικό μου course. Το email marketing είναι sexy. URL iamnondas.com / email Pavla course. Λοιπόν, στη σημερινή του μορφή, πολύ συνοπτικά, γιατί δεν ξέρω και πότε θα το ακούσεις αυτό, είναι ένα live online course μέσω Zoom, παίρνω μόλις 5 με 8 άτομα τη φορά, αποτελείται από 8-2 ώρα διαδραστικά sessions, όπου μιλάμε για πραγματικά cases, δικά μου και δικά σας, και εννοείται καλύπτουμε όλη τη βασική θεωρία. Έχετε πρόσβαση σε online κοινότητα, έχετε resources προτινόμενα και έχετε και αρκετό homework. Λοιπόν, γενικώς αυτό που έχω ακούσει είναι το πιο πλήρες course που υπάρχει εκεί έξω, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, πιστεύω. Και τα πράγματα για τα οποία μιλάμε είναι στρατηγική, funnels, copywriting, ChatGPT, automation, segmentation, email software, συμπεριφορά καταναλωτή και πολλά άλλα. Το αποτέλεσμα όλου αυτού είναι πως θα μπορείς εσύ να φτιάξεις τη δικιά σου στρατηγική marketing, να διαχειριστείς όλο το email marketing ενός καταστήματος, δικού σου είτε κάποιου άλλου. iamnontas.com / email / course. Ωραία, ωραία. Θα μιλήσουμε και για το Mails on the Road. Για να ξαναγυρίσω λίγο στην ερώτηση πίσω. Στην ουσία, μου είπες πως το positioning, το δικό σας, είναι το position που έχουν οι άλλοι. Απλά εσείς κάνετε...
Έχουν και άλλοι, όχι μόνο εμείς.
Έχετε τα βραβεία, έχετε το proof. Πώς μπορείς να κάνεις position πραγματικά ένα δημιουργικό agency? Επειδή position σημαίνει παίρνω ένα segment της αγοράς, ας πούμε.
Να το πάρουμε πιο πίσω. Λέμε ότι είμαστε strategy, είμαστε καλή στρατηγική. Στρατηγική λοιπόν είναι να οριοθετείς που θέλεις να πας. Υπάρχουν και τα γιατί θες να πας εκεί, αλλά άμα το κάνουμε, το αδειάσουμε, το πάμε, ξεχαιρώμε και τους αγγλικούς όρους, οπότε θα προσπαθήσω να μιλάω μόνο ελληνικά, γιατί είναι πολύ δύσκολο και στη δικιά μας αγορά δεν είναι και τόσο εύκολο να μιλάς μόνο ελληνικά, γιατί οι περισσότεροι μιλάνε μόνο με jargon. Εμείς θα μιλήσουμε ελληνικά. Αν λοιπόν κάτσεις και πάρεις τη στρατηγική και την αναλύσεις στα απολύτως απαραίτητα, τα απολύτως βασικά της, ποια είναι που θέλεις να πας. Στρατηγική δεν είναι το πώς θα πας εκεί, στρατηγική δεν είναι τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσεις, στρατηγική είναι το που θέλεις να πας. Είτε μιλάς για επικοινωνία, είτε μιλάς για επιχείρηση, είτε μιλάς και για την προσωπική σου ζωή. Ποια είναι η στρατηγική σου, τι θες να κάνεις. Εμείς λοιπόν στρατηγικά θέλαμε να είμαστε εκεί. Να είμαστε δηλαδή ένα μαγαζί το οποίο θα έχει πολύ καλή στρατηγική, πολύ καλό δημιουργικό και έτσι θα επιλύει τα προβλήματα και έτσι θα βγάζει τα λεφτά του. Δεν θέλαμε να επενδύσουμε στα performance, δεν θέλαμε να γίνουμε media shop, δεν θέλαμε να γίνουμε generalists και δεν υπάρχει θέμα, έτσι, δεν είναι κριτική προς κανένα που κάνει αυτό το πράγμα, είναι το position που εμείς θέλαμε να διαλέξουμε. Και πήγαμε εκεί. Στη διαφήμιση έχουμε το καλό και το κακό ταυτόχρονα, ότι οι δουλειές μας φαίνονται. Άρα λοιπόν, αν εσύ λες, εγώ είμαι αυτό, ένα δημιουργικό μαγαζί με πολύ καλή στρατηγική, το οποίο δεν βλέπει μέσα, είναι αγνωστικιστές στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα μέσα, άρα μπορεί να λύσει το επικοινωνιακό σου πρόβλημα με πολλαπλούς τρόπους, ανάλογα με τις δικές σου ανάγκες και χωρίς να εγκλωβιστεί άπα με Facebook, άπα με τηλεόραση, άπα με ραδιόφωνο, γιατί μπορεί να πάμε και πουθενά από εκεί και να πάμε κάπου αλλού. Κάνεις δουλειές οι οποίες το αποδεικνύουν αυτό. Και κάνοντας δουλειές στο κομμάτι, παίρνεις και το χώρο αυτό στο σημείο αυτό. Άρα λοιπόν σημαίνει τι, ότι για το πάω και στο μείον της στρατηγικής. Πώς φτάνεις λοιπόν εκεί, έχεις δομές εσωτερικά και ενισχύεις αυτόν τον τρόπο της σκέψης, προσλαμβάνεις ανθρώπους οι οποίοι καλύπτουν αυτό το κριτήριο και σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο και πιέζεις τις καταστάσεις να πηγαίνεις προς εκεί. Και κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, εμείς το κάναμε με πολύ κόστος και πολύ πίεση τα πρώτα χρόνια να το κάναμε, επιλέγεις και πελάτες. Γιατί πολύ απλά δεν είμαστε όλοι για όλους τους πελάτες. Και επιλέγεις πελάτες πώς, συνήθως μπορείς να το επιλέξεις στο επίπεδο του spec, να πεις ότι εγώ δεν συμμετέχω εκεί, γιατί βλέπω ότι αυτό το οποίο συζητάμε δεν είναι αυτό που κάνω εγώ. Δηλαδή, να το πω και πολύ ομά. Έχει τύχει να μας πούνε, ελάτε σε αυτό το spec. Να πεις, ωραία, παιδιά, δεν έχω πρόβλημα γενικώς, δεν με νοιάζει να ξέρω ποιοι είναι οι άλλοι. Θέλετε να μου πείτε τι τύπου εταιρείες είναι οι άλλες που έχετε φωνάξει. Και αρχίζει και ακούς και λες, είναι μια εταιρεία η οποία είναι price-based. Δηλαδή, έχει σαν ατούτης τις χαμηλές τις τιμές. Είναι μια άλλη εταιρεία η οποία είναι, τα κάνω όλα και συμφέρω, generalist, πολύ καλό κτλ. Είναι μια τρίτη εταιρεία η οποία είναι πολύ digital focused, πολύ εκεί. Και μέσα είστε κι εσείς. Εκεί λοιπόν, λες, ωραία, έχεις μαζέψει τέσσερις τύπους οι οποίοι μεταξύ τους δεν συμβαδίζουν πουθενά, δεν ξέρεις τι ψάχνεις, άρα εγώ δεν έχω λόγο να με δω. Ή έχω φωνάξει τρεις εταιρείες οι οποίες είναι πολύ. Έχω φωνάξει τέσσερις εταιρείες οι οποίες είναι creative based, σαν και εσένα. Εκεί έχω νόημα να συμμετάσχω. Έχει νόημα να είμαι εκεί.
Στην άρα εκεί είναι ένα κομμάτι. Δεν σημαίνει πως ο πελάτης δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν ξέρει τι,
δεν ξέρει τι του γίνεται, αλλά γιατί να μπλέξει αυτό το πράγμα. Λεφτά θα χάσει, θα κερδίσει λεφτά από αυτήν την ιστορία.
Ναι.
Έτσι, είναι αυτό. Και υπάρχει και το άσχημο να πάρει τον πελάτη και να αναγκαστεί να το διώξει στην πορεία γιατί πολύ απλά το βλέπει αυτό ότι δεν λειτουργεί. Που μας έχει συμβεί και αυτό, έτσι. Και τα λέω με κόστος και πόνο, γιατί δεν είναι εύκολο. Εντάξει, τώρα είμαστε πιο άνετοι σε αυτό, αλλά στα πρώτα χρόνια δεν ήταν εύκολο να γίνει σαν πελάτη, ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί. Γιατί εκείνο το ομνίο φύγει, εκείνο την καμπάνια ή οτιδήποτε έλειπε από το bottom line σου και από το ταμείο σου και δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.
Okay. Να πούμε λίγο, ανέφερες κάτι για αγνωστικιστής. Θες να το αναλύσεις κάπως αυτό, τι εννοείς?
Λοιπόν, ο αγνωστικισμός Ο αγνωστικισμός είναι μια μορφή αθείας κατά κάποιο τρόπο, αλλά όπως λέω εγώ, αγνωστικιστές δηλώνουν αυτοί οι οποίοι φοβούνται να παραδεχτούν ότι δεν υπάρχει Θεός, αλλά δεν πιστεύουν και πολύ στο Θεό. Στην πραγματικότητα, ο αγνωστικισμός είναι η αναγνώριση του δεν ξέρω. Ότι ξέρεις κάτι, ναι, δεν γνωρίζω ότι υπάρχει παραπέρα στη ζωή. Εμείς έχουμε πάρει το παράδειγμα του αγνωστικιστή και λέμε ότι ξεκινάμε τα πάντα χωρίς να έχουμε θέσματα, χωρίς να θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχει κάτι. Τι λέει αυτό, και δεν μιλάμε για θρησκεία προφανώς, μιλάμε για διαφήμιση. Τι λέει αυτό, αυτό λέει ότι όταν εμάς μας έχετε ένα brief, το προσεγγίζουμε από το μηδέν και λέμε, ωραία, αυτό το brief, αφού καταλήξουμε στρατηγική μας και λέμε που θέλουμε να πάμε, τι θέλουμε να κάνουμε, αρχίζουμε και κάνουμε το media planning μας από το μηδέν, χωρίς και ψάχνουμε να δούμε τα μέσα τα οποία στην αρτήση του τι θέλουμε να κάνουμε και του budget του πελάτη μπορούν να εξυπηρετήσουν το στόχο. Και αυτά τα μέσα ξεκινάμε με. Δεν έχουμε αγαπημένο μέσο. Δεν έχει θα πάμε στο Facebook γιατί μας είναι εύκολο. Δεν έχει θα πάμε στο TikTok γιατί μας είναι εύκολο. Δεν έχει θα πάμε στο Instagram γιατί μας είναι εύκολο. Λέμε, ωραία. Έχουμε δύο δεδομένα. Ένα τι θέλουμε να κάνουμε και δεύτερο πόσα λεφτά έχουμε. Γιατί ξέρεις, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορώ εγώ να πω ο πελάτης έχει ξέρει κάτι 30 χιλιάρικα media budget. Θαυμάσια θα κάνω τηλεοπτική καμπάνια γιατί δεν θα βγει. Έτσι. Θα πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Αυτό ο αγνωστικισμός ξεκινάει ότι εμείς πάντα ξεκινάμε από το μηδέν. Ποτέ δεν έχουμε στο μυαλό μας και ποτέ δεν έχουμε. Αυτό που σου έλεγα πριν, ότι πώς πας εκεί. Αν έχεις τύπους οι οποίοι λένε: έχω μια φανταστική ιδέα για ένα Facebook βίντεο, μια φανταστική ιδέα για ένα TikTok βίντεο, μια φανταστική ιδέα για ένα τηλεοπτικό, αυτοί οι τύποι δεν έχουν αυτό τον αγνωστικισμό στον πυρήνα της σκέψης τους. Σκέφτονται λύσεις μονοδιάστατα. Ναι, σκέφτονται λύσεις μονοδιάστατα.
Που και αυτό έχει ενώ αξία, έτσι.
Έχει αξία, είναι άλλο πράγμα όμως. Δεν είναι αυτό που κάνουμε εμείς. Και ξαναλέω έτσι, δεν είναι κριτική. Ο καθένας κάνει αυτό στο οποίο είναι καλός. Εμείς έχουμε διαλέξει αυτό. Δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε σωστοί και άλλοι είναι λάθος. Απλά εμείς αυτό είμαστε καλοί.
Ωραία. Ερώτηση. Ο αγνωστικισμός δεν είναι ακριβώς και για εσάς και για τον πελάτη?
Για τον πελάτη δεν είναι ακριβώς, γιατί πολύ απλά για τον πελάτη ψάχνουμε τη βέλτιστη λύση. Να σου το πω. Πάει πίσω στο χημικό μηχανηλίκι αυτό, έτσι. Πάει πίσω στο χημικό μηχανηλίκι. Ξέρεις τι είναι ο μηχανικός.
Τι είναι ο μηχανικός.
Δηλαδή, άμα σου στείλω τον οδηγό σπουδών των χημικών μηχανικών του 1992, πέρασα εγώ, ας πούμε, σου λέει ότι η δουλειά του μηχανικού είναι να βρει τη βέλτιστη λύση σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, κόστους και εφαρμογής. Άρα λοιπόν, το να ψάχνω τη βέλτιστη λύση σημαίνει ότι για τον πελάτη κάνω το καλύτερο δυνατό. Προσπαθώ να μεγιστοποιήσω την αξία του χρήματός του. Ακριβώς σπορ είναι άμα δεν σκέφτησε τη βέλτιστη λύση και σκέφτησε πώς θα χωρέσω την ιδέα μου σε αυτό που φαντάζομαι. Άμα όμως έχεις τη λογική ότι η στρατηγική είναι μία. Δεν υπάρχει digital στρατηγική, social στρατηγική, αυτό στρατηγική. Υπάρχει μία στρατηγική. Η στρατηγική αυτή λοιπόν, αφού αποφασίσεις ποια είναι, κοιτάς πώς με τα εργαλεία που έχεις μπορείς να την εξυπηρετήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και με τον οικονομικότερο τρόπο. Άρα λοιπόν για τον πελάτη δεν είναι ακριβώς σπορ. Είναι ένα σπορ το οποίο του φέρνει τα ιδεατά. Τα καλύτερα αποτελέσματα με το budget που έχει.
Σύμφωνοι. Εγώ περισσότερο το είπα για εσάς είναι ακριβώς σπορ. Δηλαδή, τι εννοώ, πως επειδή είστε αγνωστικιστές, άρα δεν έχετε κάποιο μπούσουλα, άρα δεν έχετε πολύ μεγάλο ρίσκο, μπορεί κάτι να μην σας βγει, δεν έχετε κάποιες ενδεχομένως πολύ στάνταρ διαδικασίες, δεν ξέρετε τι θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, άρα είναι λιγότερο προβλέψιμο το αποτέλεσμα.
Σε επίπεδο διαδικασιών και οργάνωσης είμαστε. Θέλω να πιστεύω πιο μπροστά οποιαδήποτε διαφημιστική στη χώρα και από πάρα πολύ στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει ούτε μισή δουλειά που να έχει γίνει στην εταιρεία από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, που να μην είναι καταγεγραμμένη, να μην έχει παρακολουθεί, να μην έχει χρονομετρηθεί, να μην ξέρουμε ποιος την ανέθεσε, ποιος την έκανε κτλ. Και όλα αυτά across the board. Δηλαδή, είμαστε απολύτως οργανωμένοι. Σε ό,τι αφορά το ακριβό σπορ, ναι, είναι πιο ακριβό να έχει αυτού του είδους τα στελέχη, αλλά την ίδια ώρα. Sorry για τον αγγλικό όρο, αλλά εμείς χρεώνουμε time and material. Που σημαίνει ότι τα χρεώνουμε στον πελάτη και αναζητούμε πελάτες οι οποίοι είναι διαθέσιμοι να το πληρώσουν αυτό το πράγμα. Έχει σωστά που λες αυτό, αλλά την ίδια ώρα το καλύπτεις προσλαμβάνοντας και εκπαιδεύοντας ανθρώπους στο να σκέφτονται χωρίς στεγανά. Που ξαναλέω ξανά, καμιά φορά είναι και η διαφορά του αν θα είναι ένα rate 100, 150 ή 200 ευρώ την ώρα στην αρτή του, γιατί χρεώνει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η ώρα του. Είναι ο χώρος που σου πιάνει, είναι τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί και είναι και η συνεισφορά του στα γενικά έξω της εταιρείας, γιατί η γραμματέας δεν παράγει χρήμα, αλλά αθρηστικά μοιράζεται το κόστος στους υπόλοιπους.
Αυτό πάντως ήταν και μία από τις ερωτήσεις που ήθελα να σου κάνω. Δηλαδή, το πώς κάνεις hire, πώς βρίσκεις τα χαρακτηριστικά αυτά που θέλεις σε creative ανθρώπους. Στους πιο ας πούμε τεχνικούς ρόλους, ξέρω εγώ, στα ads και στα performance και τα λοιπά, είναι σχετικά εύκολο, είναι αριθμοί, είναι πολύ πιο μετρήσιμα τα πράγματα. Όταν έχεις να κάνεις με πολύ creative έτσι, concepts και κουλτούρες κτλ., πώς επιλέγεις?
Κλισέ, αλλά προσλαμβάνεις ανθρώπους και έχεις skills. Στην πραγματικότητα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρώτον, εγώ έχω ένα set από πράγματα που για μένα πρέπει να έχει ο άνθρωπος που δουλεύει για μένα, είτε δουλεύει στο δημιουργικό, είτε δουλεύει στο account, είτε δουλεύει οπουδήποτε. Δουλεύει για εμάς, τέλος πάντων, και συνεργάτες μας. Πρέπει να είναι περίεργος, με την έννοια της περιέργειας και όχι με την έννοια του παράξενους. Δηλαδή να θέλει να μαθαίνει, να παρακολουθεί, να κοιτάει, να γυρίζει και να μυρίζει, που λέγεται κάποτε μια έφραση. Αυτό. Να του αρέσει να μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι η δικιά μας η δουλειά είναι να είμαστε στην αιχμή της pop κουλτούρας. Άρα να μπορεί να καταλαβαίνει τι σημαίνει και τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω, να μπορεί να καταλαβαίνει τις στάσεις, να μπορεί να καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω μας, γιατί η κουλτούρα είναι το 99% της δουλειάς μας, είναι η αντίληψη της κουλτούρας. Έτσι. Αυτό είναι, και όποιος δεν το βλέπει αυτό, μάλλον να αλλάξει δουλειά, γιατί η διαφήμιση αυτό είμαστε. Έτσι, είμαστε μέρος της κουλτούρας.
Αυτό δεν είναι δύσκολο να το δεις σε μια συνέντευξη.
Πρέπει να ξέρεις τι ρωτάς. Εγώ ποτέ δεν ρωτάω για τα βιογραφικά. Εγώ τους λέω, πες μου για σένα, δεν με ενδιαφέρει το βιογραφικό σου. Δηλαδή το CV σου το διάβασα. Μετά, όταν προσλαμβάνεις λίγο πιο seniors, έτσι, έχεις ένα πορτφόλιο. Το πορτφόλιο σου λέει πάρα πολλά πράγματα για τους ανθρώπους, γιατί βλέπεις πως έχουν λύσει διάφορα προβλήματα. Όταν δεν έχουν πορτφόλιο και πας σε πιο junior θέσεις, τους βάζεις κάποιες ασκήσεις. Για να δεις τι μπορούν να κάνουν. Τύπου, γράψε μου ένα narrative γι' αυτό. Ένα creative rationale γι' αυτό. Γράψε μου τρία post για να δω πώς σκέφτεσαι τα post. Μικρά μπριφάκια, εύκολα, που μπορεί ο άλλος να αφιερώσει μισή με μία ώρα να στα λύσει, για να καταλάβεις πώς σκέφτεται. Έτσι. Okay. Αυτά είναι τα βασικά. Μετά, μ' αρέσει να βλέπω το Instagram. Γιατί το Instagram προδίδει πάρα
πολύ.
Άμα έχει ένα δημιουργικό Instagram κάποιος, δημιουργικό ξαναλέω, δηλαδή, που βλέπει, είναι ένα πάρα πολύ θετικό πράγμα. Άμα δεν έχει, δεν έγινε και τίποτα, αλλά άμα το έχει και βλέπεις ότι έχει αισθητική, ότι έχει οπτική, ότι έχει αντίληψη, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Μετά επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, προσπαθώ να ξεχωρίσω, αυτό είναι συνήθως του κόπη, τη δουλειά του κόπη από τη δουλειά του άρθρου με τον οποίο δούλεψε. Okay. Δηλαδή πρόσφατα προσέλαβα ένα παιδί το οποίο το θεωρείται εξαιρετική πρόσληψη, ο οποίος το πορτφόλιο του είχε τρομερή δυναμική μεν, αλλά σε επίπεδο αισθητική σχόλια είναι πάρα πολύ δε. Δεν έφταιγε αυτός, γιατί πολύ απλά δούλευε σε ένα μικρό μαγαζί που είχε χαμηλή δυναμική σε επίπεδο art direction και η δουλειά του, ναι, μεν ξεχώριζε σαν κείμενο, σαν δομή, σαν αντίληψη, σαν ιδέα, σαν concept, αλλά σε επίπεδο αισθητική η υλοποίηση δεν ήταν αυτή που έπρεπε να γίνει. Εκεί εγώ πήρα το ρίσκο αυτό και αποδείχθηκε ο άνθρωπος αυτός εξαιρετική επιλογή για μας. Το χιούμορ είναι πάρα πολύ ενδεικτικό στοιχείο.
Okay. Έχεις να μας πεις κανένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, κάτι να είδες από ένα Instagram account, ας πούμε, κάτι δημιουργικό που είναι λίγο out of the box, όχι μέσα στο βιογραφικό, κάτι να σου πω μια ατάκα και να σου κάνει κλικ.
Δεν είναι πλέον στην εταιρεία η Στεφανία, αλλά μια από τα μεγαλύτερα hires όλων των εποχών που κάνει ήταν η Στεφανία, η οποία απλά είχε τύχει να παρακολουθήσει το Twitter της. Και κάποια στιγμή, χωρίς έτσι πηγαίνει και τα λοιπά, της στέλνω ένα μήνυμα στο Messenger και της λέω, κοίτα ξαναδείς, δεν με ξέρεις, θέλω να ξέρω ότι δεν είναι πέσιμο, δεν είναι τίποτα τέτοιο. Ξέρεις γιατί ξέρεις πάνω και με αυτά. Δεν ξέρω τι κάνεις στη ζωή σου, τι κάνεις. Από ό,τι καταλάβεις, σε ευρωπαϊκή εμπειρία, στα σχετικά, νομίζω ότι έχεις γεννηθεί για να δουλέψεις τη διαφήμιση. Γιατί είχα δει τα κείμενά της. Και όντως ήταν εξαιρετική πρόσληψη, έκανε τρομερή δουλειά για μας, πήγε και δούλεψε και σε άλλες διαφημιστικές, έκανε φανταστικές δουλειές. Γιατί αυτή η κοπέλα ήταν γεννημένη για να γράφει για τη διαφήμιση. Αυτό ήταν ένα παράξενο hire, το οποίο ήταν τελείως ρικρούτ από το πουθενά. Και σε μια λογική ότι έλα εδώ, ναι, δεν θα πληρωθείς αμέσως κατευθείαν, θα κάτσουμε 3 με 6 μήνες να μάθεις τη δουλειά και μετά θα πάρεις αυτά που πρέπει να παίρνεις. Και όντως έτσι έγινε.
Okay.
Είναι στο γυρίζω και μυρίζω αυτό που λέγαμε, ότι εγώ παρατηρούσα και είδα ότι υπάρχει ταλέντο εκεί. Δεν ισχύει για όλους, γιατί μπορεί να δει εξαιρετικούς τύπους στο πάλι από το Twitter, τώρα δεν υπάρχει Twitter. Μπορεί να δει ανθρώπους με εξαιρετική γραφή και όλα αυτά, αλλά στην πραγματικότητα να είναι καλοί γραφιάδες μόνο για τον εαυτό τους. Να μην μπορούν να υποδηθούν άλλους ρόλους και να γράψουν για άλλους.
Κατάλαβα. Fails σε hiring
έχουν υπάρξει. Άπειρα, τι συζητάμε τώρα.
Πού συνήθως χωλαίνει το πράγμα?
Δηλαδή,
πού την έχει πατήσει περισσότερες φορές?
Ένα recurring pattern. Την έχω πατήσει και εγώ, την έχω πατήσει και άλλο στην εταιρεία. Έτσι, δεν είναι. Ένα παραλαμβανόμενο pattern, το οποίο συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Είναι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί στη συνέντευξη και τραγικοί στη δουλειά. Έχουν συμβεί αυτά. Έχω περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν άλλα προσωπικά προβλήματα τα οποία βγήκαν στη δουλειά. Είχα μια περίπτωση η οποία έχει ξεκινήσει. Μεταξύ μας είμαστε στη φάση που από τη στελεχάρα βρήκαμε για κανένα τρίμηνο, τετράμηνο. Και μετά τα προσωπικά προβλήματα και τα ζόρια που είχε η ίδια στη ζωή της άρχισαν να
Ναι.
καταλαμβάνουν πάρα πολύ χώρο στην εργασία της.
Κατάλαβα.
Συμβαίνουν αυτά.
Ναι.
Δεν είναι, θα γίνουν και λάθη, θα γίνουν και θα διαβάσει και καταστάσει λάθος. Το σημαντικό, ξέρεις ποιο είναι, το σημαντικό είναι Α, να μην αλλάζει τι αρχέ σου γιατί κάποιοι τι εκμεταλλευτήκανε. Π.χ., εμεί είμαστε ένα τρομερά ελεύθερο μαγαζί. Δεν έχουμε κάθετη δομή. Δεν υπάρχει σατράπης creative director. Υπάρχει μια τρομερά μεγάλη ενδυνάμωση στο κομμάτι τη πρωτοβουλία των ανθρώπων. Και απαιτούμε του ανθρώπου να κάνουν πολύ περισσότερα από αυτά που θα κάνανε κάπου αλλού. Και να κάνουν βήματα παραπάνω και να πάρουν ρίσκα. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτό το εκμεταλλεύονται προ όφελό του ει βάρο εταιρεία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ελάχιστοι ευτυχώ, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι με αυτό πάνε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν άνθρωποι που με αυτό δεν δουλεύουν καλά και δεν χωράει
Ναι.
αυτό. Εμείς έχουμε πει ότι αυτή είναι η στρατηγική μας και εκεί πάμε. Και όταν αποτυγχάνουμε, κοιτάμε να δούμε τι πήγε λάθος. Πήγε λάθος ότι αυτό δεν τέριαζε στο σύστημά μας ή π.χ. υπήρξε μια περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος, δεν κόλλησε με εμάς και πήγε παρακάτω να κάνει φανταστικές δουλειές. Γυρίσαμε και λέμε: Ωραία, τι κάναμε λάθος και δεν μπορέσαμε να δουλέψουμε με αυτόν τον άνθρωπο, για να το διορθώσουμε. Αυτή είναι η λογική μας.
Ωραία. Να σε ρωτήσω να πάμε πίσω σε κάτι που είπε και βασικά μου είχε γράψει και σε αυτή τη φόρμα που είχα δώσει, να μου συμπληρώσει στην αρχή. Γράφει. Η δουλειά μα είναι να πουλάμε προϊόντα. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε στιβαρή στρατηγική και μόχλευση κουλτούρα για να δημιουργήσουμε καμπάνιες που επιτυγχάνουν στου στόχου του με όχημα την δημιουργικότητα. Οπότε, θε να αναλύσουμε λίγο τη μόχλευση τη κουλτούρα που αναφέρει. Τι ακριβώ
Να
εννοεί
ορίσουμε τι είναι η
και
κουλτούρα πρώτα.
πώ. Ναι.
Λοιπόν, κουλτούρα είναι, επειδή το γράφει ο Collins σε ένα φανταστικό βιβλίο, το οποίο το προτείνω σε όλους όσους δουλεύουν στο χώρο, το For the Culture. Ο Collins
For the
λοιπόν πολύ
culture,
σωστά,
είναι
έτσι
βιβλίο.
λέγεται, είναι καινούριο. Ο Collins είναι ο head strategist της Wieden Kennedy και καθηγητής πανεπιστημίου στο κομμάτι του brand marketing και της κουλτούρας. Το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους. Θα αλλάξει η ζωή τους προς το καλύτερο. Ο Collins λοιπόν
Okay.
διάβαζε το βιβλίο του. Αυτό που μου έκανε. Μάλλον το άκουγα γιατί.
Audiobook,
Το
ε?
άκουσα ως audiobook, δεν το διάβασα. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανε πάρα
Ναι.
πολύ σωστά. Εβάζει κάποιες αρχές γύρω από το θέμα της κουλτούρας, τις οποίες τις ξέρουμε, αλλά αρνούμαστε να τις παραδεχτούμε πολλές φορές. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι η κουλτούρα είναι ένα set από άγραφους κανόνες, οι οποίες είναι οι οδηγίες χρήσεως του ρόλου μας στην κοινωνία. Πώς μιλάμε, πώς στεκόμαστε, το ότι είμαστε ευγενικοί, το ότι δίνουμε το χέρι μας, το ότι χρησιμοποιούμε ένα set εκφράσεων σε κλειστές ομάδες, σε ανοιχτές ομάδες, όλα αυτά είναι κουλτούρα. Κουλτούρα δεν είναι δηλαδή μόνο το να πας στην πινακοθήκη και να δεις τέτοιο ή να πας να δεις μια ταινία, να διαβάζεις βιβλία. Η κουλτούρα, όπως την ορίζουμε, είναι οι άγραφοι κανόνες οι οποίοι ορίζουν την καθημερινότητά μας στην κοινωνία. Άρα λοιπόν υπάρχει η στάνταρ κουλτούρα του πώς συμπεριφερόμαστε, το φέρομαστε, πώς μιλάμε, που κάθε κοινωνία και κάθε μικρομάδα έχει τους δικούς κανόνες. Υπάρχει και η πιο ψαγμένη εντός εισαγωγικών κουλτούρα, η οποία είναι αυτή που πρέπει να αμοχλεύσουμε εμείς άμα θέλουμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, μια τάση την οποία θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε, μια συμπεριφορά την οποία παρατηρούμε και αυτή μπορεί να είναι insight, που όπως μας αρέσει να λέμε σε αυτό το χώρο, και το οποίο αυτό να μας οδηγήσει στο να βγάλουμε μια στρατηγική θέση και μια εκτέλεση στρατηγικής γύρω από αυτό. Αυτή είναι η μόχλευση της κουλτούρας, να εκμεταλλευτούμε αυτά τις λεπτομέρειες. Το insight που λέγαμε πριν είναι μόχλευση της κουλτούρας. Είναι αξιοποίηση της κουλτούρας. Μπορείς να σκεφτείς, ας πούμε, πολλές διαφημιστικές δουλειές που πήγαν εξαιρετικά γιατί πατήσανε σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε μια συγκεκριμένη εποχή και ήταν culturally relevant. Ο Collins έχει το εξαιρετικό παράδειγμα της Bundt και το WhatsApp, το οποίο
Σπιά.
προτείνω το 2003
Ναι.
η Bundt μπήρα.
Α, εμπάντ.
Ναι, έχει βγάλει ένας σκηνοθέτης τότε, ο οποίος τότε δεν ήξερε η μάνα του, ένα τρίλεπτο βιντεάκι που είναι μια παρέα φίλων οι οποίοι ψιλοβλέπουν μπάλα και αυτά και μιλάνε στο τηλέφωνο και τα και μιλάει ο ένας στον άλλο και λέει WhatsApp, WhatsApp και
Ναι.
αυτά. Και
Από
κάνουν.
scary movie. Δεν ήταν αυτό.
Το
Βαζά.
σχέδιο. Ναι, το σχέδιο. Ακριβώς. Και έρχονται
Ναι.
λοιπόν. Αυτό ήταν μια τάση της εποχής. Ένα μικρό πράγμα της κουλτούρας το οποίο είχε εμφανιστεί και έπαιζε. Και τι κάνανε. Βάλουν το σκηνοθέτη, τους φίλους του και κάνουν διαφημιστικό της μπάντ με αυτό. Και γίνονται τόσο δυναμικό και μέρος της καθημερινότητας που όλοι μιλάγανε ο ένας στον άλλο και λέγανε ο ένας στον άλλο WhatsApp, WhatsApp. Ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες διαφημίσεις σε αυτό το πλαίσιο όλων των εποχών. Είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που η διαφήμιση εισχωρεί στην κουλτούρα από το μηδέν. Σου φέρω ένα παράδειγμα που είναι στο μυαλό, η καμπάνια της Vodafone κάποτε με το Tragic, που άρχισε και λέγανε όλοι Tragic.
Από εκεί ξεκίνησε.
Ξεκίνησε από την καμιά καμπάνια της Vodafone που ήταν για μια χωριατοπούλα και έναν άλλο για το app και υπάρχει ατάκα Tragic και το Tragic πέρασε και μπήκε.
Όπως και το έμπαινα. Και αυτό έτσι.
Το
ήταν στα ντουζένια τότε που είχε βγει.
Ναι, η καμπάνια της Goodies την είχε κάνει, αν θυμάμαι καλά, η Cream. Κρατάω ένα αστερίσκο, δεν μπορώ να κάνω να μην θυμάμαι σωστά. Χρησιμοποιούσε το έμπαινα, ήτανε, αλλά ούτως πήρε την έκφραση και πάτησε. Δεν τη δημιούργησε.
Ναι, δεν δημιούργησε. Αλλά μετά από τότε έγινε πάρα πολύ. Έγινε meme, ας πούμε.
Ναι, πέρασε.
Okay. Ωραία, υπάρχει κάποια μέθοδος για να βρεις αυτό το insight. Για να βρεις...
Λοιπόν, ναι. να πάμε να βήμα πίσω, έτσι. Πρώτον, η διαφήμιση είναι τέχνη, δεν είναι επιστήμη.
Okay.
Η διαφήμιση είναι τέχνη, δεν είναι επιστήμη.
Άρα είναι και business.
Δεν υπάρχει στάνταρ μεθοδολογία. Παρ' όλα αυτά, έτσι, όπως θα σου πει οποιοδήποτε καλλιτέχνης, έχει πάει και έχει δουλέψει σε άλλους καλλιτέχνες. Έχει μπει σε εργαστήρια τέχνης. Έχει μπει σε αυτά, στα οποία υπάρχουν εργαλεία και μέθοδοι που οδηγούν στην καλλιτεχνική δημιουργία. Απλά υπάρχει το ταλέντο στην πορεία και κάνει αυτά. Άρα λοιπόν και στη δικιά μας περίπτωση, υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν μέθοδοι δουλειάς, τα οποία μπορούν να σε φτάσουν μέχρι ένα σημείο. Μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Ποια είναι η μέθοδος των εργαλείων δουλειάς? Προφανώς είναι οι έρευνες. Όσο περισσότερο κάνεις έρευνα, τόσο περισσότερα πράγματα θα μάθεις, τόσο περισσότερα θα καταλάβεις. Μπορεί να είσαι τυχερός και να υπάρχουν χρήματα και budget και η έρευνα να είναι focus groups ή άλλα εργαλεία τα οποία είναι για το συγκεκριμένο πελάτη, για το συγκεκριμένο project, άρα είσαι σε πολύ καλό σημείο. Είναι η πρόσβαση σε εργαλεία τύπου work, ακριβά χόμπι, αλλά πραγματική ανάγκη. Το work είναι ένα εργαλείο στρατηγικής, το οποίο έχει 27.000 case studies μέσα αναλυμένια, έχει δεδομένα και εργαλεία πρόβλεψης στοιχείων, καταναλώσεων, κανονικών συμπεριφορών. Είναι να παρακολουθήσουν αυτές τις έρευνες. Είναι κάτι που λέω εγώ σε πολύ κόσμο, ότι δεν μπορεί να μου λες ότι κάνεις αυτή τη δουλειά και δεν διαβάζεις εφημερίδες, δεν ξέρεις τι σου γίνεται γύρω, γιατί η πολιτική επηρεάζει. Ο κόσμος επηρεάζει, ό,τι συμβαίνει γύρω σου επηρεάζει τις καταστάσεις. Πρέπει λοιπόν ό,τι εργαλείο έρευνας
έχει. Να
είσαι μέσα στα πράγματα. Μετά, εντάξει, τώρα έχει έρθει το ChatGPT και το κάνει λίγο πιο εύκολο. Σε τι, ότι μπορείς να βρεις και άλλα πράγματα που ενδεχομένως να χρειαζόταν περισσότερο να ψάξεις και κερδίζεις χρόνο σε αυτά. Αλλά πάντα πρέπει να ερευνήσεις. Αφού λοιπόν ερευνήσεις, μπορεί να βρεις και να φτάσεις σε ένα σημείο που να δεις κάτι που λειτουργεί. Συνήθως, εγώ αυτό που λέω είναι το insight, είναι κάτι το οποίο όταν στο πούνε θα πεις ναι.
Δηλαδή,
με το που στο λένε είναι τόσο εμφανές.
Ναι.
Άμα στο πούνε και δεν σου είναι εμφανές, σημαίνει ότι δεν είναι καλό. Σημαίνει ότι δεν ξεχώρισες κάτι.
Ναι.
Τώρα... παράδειγμα τώρα, έτσι. Παράδειγμα. Υπάρχει μια ωραία διαφήμιση. Χρησιμοποιώ αλλωνών γιατί έχει σημασία να λέμε και τι βλέπουμε. Και δεν έχει να λέμε, κοιτάξτε πόσο τρανοί είμαστε.
Δεν έχετε
είμαστε
πάρα πολύ
φανταστικοί, τρομεροί. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κάνει καλές δουλειές, αλλά είναι καλό να οριθμηθούμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γιατί αυτός που θα μας ακούσει να μάθει κάτι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν παίζει στο ραδιόφωνο η καμπάνια για τους super fans της Κοσμοτέ. Έτσι. Υπάρχουν δύο κομμάτια που εμένα με ενδιαφέρουν. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι ακούω τα super fans και λέω, εντάξει, να δω ποιος θα τον μπερδέψει με το only fans, το οποίο είναι ένα αστείο. Υπάρχει και το δεύτερο, το οποίο σοβαρό, στην διαφήμιση λέει, δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς τους τύπους που ακούς αθλητικό ραδιόφωνο και μόλις μπαίνει ο συνοδικός μέσα το γυρίζει στον κυριλέ σταθμό. Το οποίο είναι κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι, έτσι. Όλοι. Ξέρεις, ντρεπόμαστε γι' αυτό, αυτό κάνουμε. Ναι, για όλους μιλάω, αλλά ναι. Και αν δεν είναι ο αθλητικός σταθμός, είναι κάτι άλλο. Ξέρεις, ένα παράνομο βίτσο. Είχα φίλο που ήταν και τράγκα, ας πούμε. Ήταν το, πώς το λένε, το ένοχο πιστικότητα του Διάκου για τράγκα. Σε κάθε περίπτωση, ενώ ότι έχουν πιάσει κάτι που είναι πραγματικό και το οποίο εσύ που το ακούς, νιώθεις ότι συνδέεσαι με αυτό και ότι σε αφορά.
Έχει σχέση η ηλικία του. Του διαφημιστή με αυτό. Επειδή βλέπω πως γενικώς στις διαφημιστικές παίζουν πολύ μικρές ηλικίες.
Δηλαδή,
πιο μεγάλη δεν είναι μέσα στα πράγματα. Πώς
όχι, θα σου το πω. Είναι πιο απλό από αυτό. Αλλά και για μένα με 49 είναι και δυσάρεστο, αλλά είναι πιο απλό από αυτό. Η κόρη μου λοιπόν είναι 8 χρονών. Αν τη δώσω ένα συνδετήρα τώρα και τη πω, Νικόλ μου, βρες μου 10 χρήσεις του συνδετήρα, οι οποίες δεν είναι ο πρακτικός τρόπος να συνδέει τις σελίδες. Θα μου βρει 40. Γιατί ένα 8χρονο παιδί μπορεί να σκεφτεί 40 περίπου δημιουργικές λύσεις του συνδετήρα. Εγώ που είμαι 49, Αν δεν είχα την τριβή και την καθημερινότητα και όλη αυτή, με το ζόρι θα σκεφτόμουν 3-4. Γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, χάνεται αυτό το κομμάτι. Μεγάλο κομμάτι αυτού του πράγματος. Άρα λοιπόν, όσο πιο νέος είσαι, τόσο πιο εύκολο. Γενικά σου είναι πολύ πιο εύκολο αυτό. Μετά, μεγαλώντας επίσης, η εμπειρία έχει άλλο ρόλο. Σου προσδίδει άλλους ρόλους, άλλα χαρακτηριστικά, άλλα κομμάτια. Γι' αυτό, δηλαδή, να σου πω για μένα, έτσι προσωπικά, πώς βλέπω εγώ τον εαυτό μου. Πριν από 5 χρόνια, 6, ήμουν σε θέση να παράξω 3 παρουσιάσεις μέσα σε μια μέρα για πλάκα. Σήμερα μπορεί να θέλω 3 μέρες για να παράξω μία, γιατί εντάξει, και δεν το κάνω τόσο πια, γιατί το κάνω άλλοι για μένα, δεν παράγω τόσο πολλές. Αλλά παράλληλα, χάνεις αυτό το κομμάτι, αλλά έχω πολύ καλύτερη καθαρότητα και διάβγεια στο να σκεφτώ και να λύσω πολύ γρήγορα ζητήματα, να δω το πρόβλημα εκεί που φαίνεται. Δηλαδή, αλλάζει το μυαλό σου στον τρόπο που συμπεριφέρεσαι. Και αυτό επηρεάζει και τη δημιουργικότητά σου σε αυτά τα κομμάτια. Δεν μπορώ με τον ίδιο τρόπο να σκεφτώ ένα κόνσεπτ και μια ιδέα όπως σκεφτόμουν κάτω. Έχω την εμπειρία που με επιτρέπει να βρω εύκολες λύσεις σε πολλά πράγματα, αλλά τη σπάνια ιδέα, όσο πιο νέος είσαι, τόσο πιο εύκολα μπορεί να σου βγει καμιά φορά αυτό. Και φυσικά συναρτήσει των αναφορών που έχεις, το τι έχεις κάνει, τι έχεις διαβάσει, τι έχεις παρακολουθήσει. Σίγουρα όπως είναι young generations. Αν και καλές ηλικίες διαφήμιση είναι 30 με 40. 30 με 40 νομίζω είναι η πιο ποιοτική δουλειά του δημιουργικού.
Καλά, γενικώς νομίζω 30 με 40 είναι.
Όχι, δεν είναι για όλα. Γιατί
είσαι the best of both worlds, ας πούμε.
Είσαι σε πολύ καλό σημείο, αλλά υπάρχουν και κλάδοι οι οποίοι το 45-55 είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί. Αλλά στον κλάδο της διαφήμισης νομίζω 30 με 40 είναι το sweet spot.
Ωραία. Και τώρα επειδή όλες οι θέσεις αυτές, τέλος πάντων, σε τέτοιου είδους εταιρείες βασίζονται πολύ στην προσωπικότητα, στο άτομο, έτσι. Τι γίνεται άμα σου παραιτηθούν π.χ. 2-3 άτομα κλειδιά? Εκεί τι γίνεται? Δεν κινδυνεύει λίγο η εταιρεία, η κουλτούρα της εταιρείας, το output που μπορεί να παράγει?
Υπάρχει κλασική ιστορία με τους πιθήκους. Δεν θυμάμαι αν τράκερ ξέρω είναι. Υπάρχει κλασική ιστορία που φαντάζομαι ότι γνωρίζει, με τους 5 πιθήκους, η οποία οριοθετεί τι είναι η κουλτούρα σε μια εταιρεία. Η ιστορία με τους 5 πιθήκους λοιπόν είναι η εξής, ότι υπάρχει σε ένα ζωολογικό κήπο, τέλος πάντων, έχουν 5 πιθήκους. Κάποια στιγμή λοιπόν κατεβάζουν από στο κλουβί τους από πάνω ένα τέτοιο τσαμπί με μπανάνες και όποιο πάρει την πειράξη του ρίχνουν με μια μάνικα με πεπιεσμένο νερό κτλ. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Κατεβαίνουν οι μπανάνες, κανένας πίθηκος δεν κουνιέται. Βγάζουν ένα πίθηκο, βάζουν ένα καινούριο. Κατεβαίνουν οι μπανάνες, πάνε να αρπάξει, τον βουτάνει οι άλλοι τέσσερις, τον δέρνουν. Ξανακατεβαίνει ξανά. Μετά από λίγο κατέβαινε η μπανάνα, ο πίθηκος δεν κουνιόταν. Δεν έχει φάει νερό, έτσι. Βγάζω έναν άλλον. Τα ίδια. Βγάζω ένα τρίτο. Τα ίδια. Βγάζω ένα τέταρτο. Τα ίδια. Βγάζω ένα πέμπτο. Τα ίδια. Πλέον λοιπόν είναι 5 καινούργιοι πίθηκοι. Κανένας ποτέ δεν έχει φάει νερό με τη μάνικα, αλλά και κανένας δεν ακουμπάει την μπανάνα. Αυτό είναι η κουλτούρα.
Okay.
Αν το κάνει σωστά.
Πολύ υπεργραφικό παράδειγμα.
Αν το κάνει σωστά, δεν έχει σημασία ποιο φεύγει. Σημασία έχει ότι η εταιρεία και οι αρχές της μένουν. Αν δεν το κάνει σωστά. Να σου πω ότι δεν έχω ανθρώπους κλειδιά, προφανώς και έχω ανθρώπους κλειδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μαζί μας από την αρχή και δεν θα ήθελα που δεν είναι να φύγουν από εμάς. Αλλά έχουν φύγει και άλλοι άνθρωποι που τους εμπειρούσα κλειδιά και ήρθαν άλλοι που ήταν καλύτεροι από αυτούς και το καθεξής. Γιατί πολύ.
Okay.
Αυτό που έχει σημασία είναι οι αρχές σου και όχι τα υπόλοιπα. Αν είσαι πιστός στις αρχές σου, σαν εταιρεία και αυτές οι αρχές λειτουργούν, θα έχεις την κουλτούρα που θα σου επιτρέπει αυτό το πράγμα να το κάνεις. Γιατί
πρέπει
πολύ
να
απλά.
Αρχές. Εσύ, οι συνειδητές, ας πούμε.
Πλέον τις αρχές τις έχει όλη η εταιρεία. Αρχικά την είχαμε συνειδητές. Μετά ήταν η πρώτη core ομάδα. Μετά σιγά σιγά. Σήμερα, όποιος είναι πάνω από 3 μήνες στην εταιρεία, έχει τις αρχές.
Okay. Ενδιαφέρον. Ωραία. Ωραία. Πάμε να πούμε για τις αγαπημένες καμπάνιες σου. Σας.
Αγαπημένες μας καμπάνιες. Εντάξει, έχω πάρα πολλές. Δεν θέλω να δικήσω καμία. Θα μιλήσω για τρεις, γιατί έχουν ενδιαφέρον ότι καλύπτουν το φάσμα των πραγμάτων που συζητάγαμε. Θες να την πάω από τη φτηνή στην ακριβή, να τις πάρω χρονολογικά.
Χρονολογικά.
Ωραία, χρονολογικά λοιπόν. Εντάξει, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και αυτή η οποία μας έβαλε στο χάρτη σαν αυτό το πράγμα ήταν το Melis on the Road. Το Melis on the Road λοιπόν τι ήταν? 2016 καλοκαίρι. Έχω γράψει ένα πολύ αναλυτικό στο Medium μου και στο LinkedIn μου. Υπάρχει στα αγγλικά ένα πολύ αναλυτικό κείμενο για το πώς συνέβη όλο αυτό, που αποκαλύπτω και λεπτομέρειες που ενδεχομένως πολλοί δεν θα θέλανε να ακούσουν, αλλά το γράψω γιατί είναι μια ιστορία που μας καθόρισε και λέει πάρα πολλά πράγματα για μας.
Να το έχω στα σόνος δηλαδή.
Ναι,
να το ψάξω, να το βρω.
Άμα θα σου στείλω και το free link, γιατί αν θυμάμαι καλά, στο medium είναι στο paid από πίσω, οπότε θα σου στείλω στο free link.
Okay.
Στο friendly link για να το έχεις. Λοιπόν, τι έχει γίνει λοιπόν τότε στη... Είναι καλοκαίρι 2016. Η εταιρεία είναι ενός έτους. Έχουμε περάσει πολλά άσχημα στον χρόνο εκείνο τον ενδιάμεσο. Και είμαστε σε μια φάση στην οποία Α, έχουμε μια τεράστια πρόταση εξαγοράς. Δεν προχώρησε, δεν τις παρούσες. Β, έχουμε ένα τεράστιο project από τον πελάτη που είναι, που θέλει να μας εξαγοράσει, που είναι ένα project πανευρωπαϊκό για 14 χώρες με πολλή δουλειά για 3 διαφορετικά branch. Και εκείνη τη στιγμή, και προφανώς η πίεση από κάποιον που συζητάει να σε αγοράσει και σου δίνει ένα τέτοιο project είναι αρκετά μεγάλη, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν εμφανίζεται η Μέλισσα, η οποία θέλει να κάνει ένα social media spec. Η οποία σε επίπεδο spec στο brief είναι Ιούλιος, μας μπριφάρει και μας λέει: είμαστε μια εταιρεία η οποία είμαστε παραδοσιακή, είμαστε ένα, το ξέρουμε όλοι τι είμαστε. Δεν έχουμε σκοράρει στα social, δεν έχουμε κάνει τίποτα μέχρι τώρα. Θα θέλαμε να βγούμε στα social και ψάχνουμε την εταιρεία με την οποία θα συνεργαστούμε. Εντάξει, εντάξει. Και υπάρχει η δήλωση της Μυρτούς, της γενικής μας διευθύντριας πλέον. Γυρνάει με φορά στο γραφείο, έρχεται στο γραφείο και μου λέει: να σου πω κάτι, δεν υπάρχει τρόπος εμείς να κατεβούμε στη Μέλισσα. Είναι 6 Αύγουστος, έρχονται άδειες, έχουμε διαλυθεί με το άλλο, δεν υπάρχει κανένας να κάνει τίποτα. Τη λέω: μην αγχώνεσαι, θα το δουλέψω εγώ, δεν θα πάω διακοπές, θα κάτσω εδώ τον Αύγουστο. Θα το δουλέψω εγώ αυτό το πράγμα. Θα το φτάσω σε ένα σημείο, ώστε το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε να έχουμε τα δημιουργικά να τα δείξουμε. Παράλληλα, το σημειώνω αυτό γιατί έχει πλάκα, ο πελάτης slash έτοιμος να μας εξαγοράσει, εμέσως πριν σαφώς μου λέει: μην κατεβείς αυτό το spec, γιατί το δικό μου το έργο έχει μεγαλύτερη σημασία και δεν βρίσκω το λόγο να κατεβείς αυτό το spec. Γιατί εντάξει, προφανώς είμαστε μέσα στις διαδικασίες εξαγοράς, ξαναλέω, δεν προχώρησε τελικά, αλλά είχαμε ένα openness μεταξύ μας το τι συνέβαινε. Όντως λοιπόν, εγώ λοιπόν είμαι στην Αθήνα Αύγουστο του 16 και έχω κατέβει κέντρο, δεν θυμάμαι κάτι δουλειές να κάνω και είμαι στο αυτοκίνητο, έχω το σημειωματάριό μου μαζί πάντα, γιατί ξέρεις, όταν δουλεύεις πράγματα και τα λοιπά, έχεις ένα σημειωματάριο μαζί να σημειώσεις ιδέες που έρχονται. Και καθώς ανεβαίνω στην Κηφισίας λοιπόν και ασχολούμαι με το θέμα του Μέλισσα έτσι, και μέχρι τότε η ενασχόλησή μου ήταν στο επίπεδο, ωραία, να κάνουμε ένα post έτσι, να κάνουμε συνάγες έτσι, όχι κάτι που δεν έχει σκεφτεί κάποιος άλλος, έτσι. Και καθώς λοιπόν είμαι στον δρόμο, παίζει στο ραδιόφωνο, συμπτωματικά ακούω και το Sport 24 Radio, είναι ο Παντελής Διαμαντόπουλος με το Φιλέρι, κάνουν εκπομπή και αρχίζει να λέει ένα στον άλλο: να είχαμε τώρα μια μακαρονάδα, ε. Ναι, ρε, εσύ, έτσι, με μπόλικο κοιμά και τυράκι και αυτό, μια γαβάθα. Και έχουν αρχίσει και ζητάνε τη μακαρονάδα. Το ακούω και λέω: κάτσε, κάτσε, αυτό εδώ κάτι είναι, το inside που λέγαμε. Βγαίνω στον παράδρομο τη Κηφισίας, ανεβάζω αλάρμ και γράφω: μακαρονάδα να το δω. Τελειώνω, δεν πάω σπίτι, πάω κάθομαι σε ένα καφέ εδώ κοντά. Έχω λάπτοπ μαζί μου, ανοίγω λάπτοπ και αρχίζω και ψάχνω αναζητήσει για μακαρονάδα με κοιμά στο Twitter. Και βρίσκω άπειρες. Βρίσκω tweets του στυλ: να είχαμε τώρα μια μακαρονάδα με κοιμά. Θέλω να κάτσω λίγο μόνο με μια μακαρονάδα με κοιμά να σκεφτώ. Και καταλήγω σε ένα ενδιαφέρον insight ότι η μακαρονάδα με κοιμά είναι το ελληνικό comfort food. Ότι είναι το φαγητό το οποίο μας θυμίζει τη μαμά μας, μας θυμίζει ζεστασιά, μας θυμίζει σπίτι, μας θυμίζει Κυριακή μεσημέρι, όσο τίποτα. Και όντως αυτό είναι, γιατί για πολλούς στην Ελλάδα αυτό είναι, έτσι. Και λέω: ωραία, η μακαρονάδα με κοιμά είναι αυτό. Παράλληλα υπάρχει μια ξεκάθαρη τάση ανθρώπων οι οποίοι το μεσημέρι λένε ότι πεινάνε στο Twitter, γιατί τότε το Twitter ήταν πολύ hot, δεν ήταν αυτό που έγινε στην πορεία και κατέληξε τώρα να είναι, δεν λέγεται καν Twitter. Το Twitter ήταν κάτι πιο ενδιαφέρον. Και λέω: ωραία, έχουμε όλο αυτό το πράγμα. Τι μπορώ να κάνω εγώ ως Μέλισσα? Να τους πάω μακαρόνια με κοιμά να φάνε. Σκέφτηκα την εύκολη λύση αρχικά, του και καλά κάτι μέσω ενός με η food vault και τα λοιπά να τους στέλνει, αλλά μετά λέω ότι δεν έχει καμία αξία. Αυτό που έχει αξία είναι να πηγαίνουμε να τους μαγειρεύουμε εμείς. Και αρχίζω να ψάχνω λύσεις καντίνας. Έχω τις σημειώσεις, το έχω δείξει ένα συνέδριο το screenshot από τις σημειώσεις, όπου γράφω, ξέρεις πώς αυτό και τα λοιπά είναι ο τρόπος του, και στο τέλος υπάρχει το περίφημο που παρκάρει μαλακία. Ξέρεις αυτό το πράγμα που έχω φτιάξει να μαγειρεύσω, που παρκάρει. Και ξεκινάμε και λέμε, λοιπόν, πάμε και το παρουσιάζουμε στην ιδέα ότι θα έχουμε μια καντίνα η οποία θα παρακολουθεί το Twitter, και όταν ακούει, λέει κάποιος ότι πεινάει, ότι θέλει μακαρόνια, θα του πιάνουμε κουβέντα και πηγαίνουμε και το μαγειρεύουμε και πέρα μέσα στην Αττική.
Okay.
Περνάει η ιδέα, ξεκινάμε. Προς τιμήν του πελάτη την αγκάλιασε, μας στήριξε, μας έβαλε πλάτη σε αυτό, γιατί δεν ήταν εύκολο. Αρχίσαμε να λύνουμε άπειρα προβλήματα, μεταξύ των οποίων του πώς θα έχει ρεύμα αυτό Και εκεί βοήθησε ότι εγώ είμαι μηχανικός, άρα μπορούσα να βρω τρόπο να βρω μια γεννήτρια που θα το γεμίζει με ρεύμα αυτό, γιατί προσπαθούσα να βρω μια λύση. Αυτό που θα μα έφτιαξε, γιατί κάνει ένα Volkswagen Van παραδοσιακό. Μέχρι τότε δεν είχε κάνει κανένα activation με Volkswagen Van. Μετά κάναν όλοι. Μετά δηλαδή ο Μάρκος έφτιαξε 36 custom βανάκια Volkswagen, επειδή μα αντιγράφαν όλοι, αλλά κανένα δεν μπορούσε να αντιγράψει το κομμάτι του Twitter. Και φτάνει η ώρα να τρέξει καμπάνια, στην οποία παρακολουθεί το Twitter και πάει και ταΐζει κόσμο. Εκεί ήταν και λίγο η τύχη μα, ότι πρώτη μέρα είναι η Κατερίνα, η οποία την ξέρουμε, δεν τη έχουμε μιλήσει ποτέ, η οποία έχει πάει σε καινούργια δουλειά. Συγκεκριμένα έχει πάει στον Κορέα στη μεταμόρφωση και λέει: ψάχνουμε να βρούμε τι θα φάμε εδώ στο γραφείο, γιατί στη μεταμόρφωση δεν έχει πάει να παραγγείλουμε. Και εμεί είναι η πρώτη μέρα που θα τρέξει το project. Και τη λέμε: πιάνουμε κουβέντα με Μέλισσα Οδερό, διάσημα στο Μέλισσα Οδερό, μπορεί να σου πει να
παγιδεύσουμε. Το πόσταρε κάπου, δεν κατάλαβα.
Στο Twitter, έγραψε το Twitter αυτό. Εμεί κάνουμε monitor στο Twitter, πεινάμε, θέλουμε να φάμε, κάνουμε τέτοια monitor. Και τη λέμε: όχι, εμεί είμαστε αυτό. Τη στέλνουμε και ένα μήνυμα γιατί την ξέραμε, ξέρει κάτι είναι αλήθεια και αρχίζει κουβέντα. Πάει το Μέλισσα Οδερό, εκεί πέρα μαγειρεύει, γίνεται χαμό, πάει εκεί στην εταιρεία, διπλανέ εταιρείε. Αρχίζει και γίνεται τζέρτζελο, αρχίζει και μα πιστεύουν. Αυτό το γεγονό είναι 2 Ιουλίου. Η μέρα δηλαδή που έχει ξεκινήσει είναι 2 Ιουλίου.
Είναι user generated content, έτσι.
Ναι, ναι, είναι 2 Ιουλίου του 17. Θα σου πω τώρα, είναι ωραίο αυτό. Περίμενε. 2 Ιουλίου του 17, λοιπόν, ένα χρόνο μετά από το SPEC, είναι η πρώτη μέρα που κυκλοφορεί το βανάκι. Το project είναι να τρέξει για 40 μέρες. Το συμπληρωματικό θα κάνουμε 20 μέρες τον Ιούλιο και 20 μέρες τον Σεπτέμβριο. 2 Ιουλίου γίνεται αυτό. 20 Ιουλίου, αφού έχουμε κάνει διάφορα και γίνεται χαμός, user generated content και τα 20 Ιουλίου είναι του προφήτη Ηλία, γιορτάζει ο φίλος μου Ηλίας, είμαι στο σπίτι του, είναι διάφοροι άνθρωποι εκεί και συνειδητοποιώ ότι οι διπλανοί από εμένα συζητάνε για το van που είχε πάει στη μεταμόρφωση και τα ίση. Και λέω, κάτσε εδώ, κάτι έχουμε. Long story short, αυτό βγήκε σε 18 μήνες τελικά, δηλαδή αντί για 40 μέρες πήγε 18 μήνες. Εμείς φτιάξαμε, για να καταλάβεις αυτό που λέω, δημιουργικότητα που είναι οι προβλήματα. Εμείς λύσαμε το πρόβλημα του ρεύματος. Χρησιμοποιήσαμε την κουζίνα μας για να γίνει την παραγωγή. Κάναμε τις προμήθειες. Φτιάξαμε HASP για αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είχε HASP. Δηλαδή έφτιαχνε φαγητό έχοντας προδιαγραφές HASP. Είχαμε ψυγείο με σταθερές θερμοκρασίες. Υπήρχαν σημειώσεις του HASP γιατί ταΐζαμε κόσμο ή να μην σκοτώσουμε κανένα. Το κάνουμε by the book. Κάθε μέρα ερχόντουσαν τα μακαρόνια από τη μέλισσα, ερχόντουσαν από το χασάπι το κρέας, ερχόντουσαν τα λαχανικά από τον προμηθευτή. Ήταν όλα. Υπήρχε δηλαδή. Είχαμε φτιάξει ένα μήνυμα εστιατόριο και το κάναμε αυτό το πράγμα. Ήμασταν τυχεροί μέσα στην ατυχία μας. Μας έφυγε ο άνθρωπος με τον οποίο το στείλαμε ο σεφ και ήρθε ένας άλλος ο οποίος αποδείχθηκε 100 φορές καλύτερος. Ξέρεις γιατί ήταν και πιο ωραίος τύπος και τα σχετικά. Συνολικά δώσαμε, γιατί μετράγαμε τις μερίδες που δίναμε, δώσαμε πάνω από 18.000 μερίδες. Δώσαμε κι άλλες τόσες περίπου, γιατί ξέρεις, όταν γινόταν η παραγωγή, εμείς το φτιάχναμε να έχει 100-120 μερίδες. Γιατί καταλαβαίναμε ότι με το που θα πηγαίναμε κάπου, μαζευόταν όλη η γειτονιά και έτρωγε. Ήταν πολύ ξεχωριστό. Παράλληλα, ό,τι περίσευε, το δίναμε κάθε μέρα στο Μπορούμε. Οπότε δώσαμε και πάρα πολλές μερίδες στο Μπορούμε. Κάναμε πάρα πολλά CSR που πήγαμε σε οφανοτροφία και δώσαμε μερίδες και πράγματα. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και μάλιστα μας βράβευσε και ο Δήμος Περιστερίου για τη συνεισφορά μας σε αυτό το κομμάτι, κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Πήραμε κερμίς, πήραμε και τέτοια, αλλά νομίζω ότι το βραβείο του Δήμου Περιστερίου το είναι πιο σημαντικό. Γιατί ξέρεις, είναι αυτό. Δεν δώσαμε ούτε ένα ευρώ για διαφήμιση και πήραμε 16 εκατομμύρια impressions στο hashtag. Δηλαδή χρήση του hashtag, το οποίο ήταν όλο από user generated content και όχι από δικό μας. Και σκέψτε τώρα πόσοι το ποστάρανε χωρίς hashtag και δεν το. Ναι, ναι, και σκέψτε τώρα πόσοι το ποστάρανε και δεν είχαν hashtag. Εδώ υπήρχαν τύποι που γράφανε: έχω μάθει να γράψει Μέλισσα Οδερόντ στο Twitter. Έρχονται και σπαγειρεύουν.
Δεν υπήρχαν άπειροι τέτοιοι.
Υπήρχαν άπειροι τέτοιοι και υπήρχε κάτι καλύτερο. Μα πήραν τηλέφωνο γνωστοί μα και βγήκε και βάζανε βίσμα. Παιδιά, πώ θα γίνει να έρθει σε εμά, α πούμε, να έρθει στην εταιρεία μα παγειρεύσει.
Τέλειο, τέλειο.
Είναι πάρα πολλά τέτοια. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη.
Τώρα δεν μπορεί να αντιγράφει. Άμα έβγαινε κάποιο, ένα άλλο με σάντουιτ, οτιδήποτε.
Α το κάνει.
Δεν μπορούσε να το αντιγράψει.
Κοιτάξτε, η δυσκολία. Αν ήταν σαντουιτσάς, ενδεχομένως να το αντέγραφε πιο εύκολα. Διαφημιστική, να κάνει όλα αυτά που κάναμε εμείς, το να φτιάξει ένα εστιατόριο για να παράγει αυτό το πράγμα και το κάνει όλο αυτό το θέμα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, εμείς είχαμε το technical, την τεχνική ικανότητα να φτιάξουμε τα monitoring εργαλεία, να παρακολουθούμε το Twitter, να σκεφτούμε αυτό το πράγμα για να το κάνουμε. Και είχαμε και την τρέλα, γιατί ήθελε πάρα πολύ τρέλα. Η γεννήτρια που λέμε, υπάρχει το ωραίο κουτσομπολιό που λέω εγώ. Ο τύπος που έφτιαχνε το van μας έφρεσε. Δηλαδή, μας έλεγε: είσαστε τρελοί, δεν ξέρετε τι σας γίνεται, δεν ξέρετε πώς γίνονται οι δουλειές. Μετά καταλήξαμε να είμαστε φίλοι, αλλά γενικά με πολύ ένταση. Και ο οποίος προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μας κοροϊδέψει στο θέμα της γεννήτριας, για να μας φέρει τη λύση τη δικιά του, να παίρνει ένα χιλιάρικο τη μέρα για τη γεννήτρια. Που και καλά θα μας έφερνε. Υπάρχει ένα email στο οποίο μου γράφει διάφορες βλακίες στο email, ξέρεις και αυτά και εκείνα και τα άλλα, γιατί εγώ του κάνω ερωτήσεις τεχνικές. Και καταλήγουμε και πάμε εκεί και του λέμε θα έρθουμε εμείς εκεί πέρα με τη δικιά μας λύση. Και σκάμε μύτη, εγώ και ο Γιάννης, ο συνεταιρός μου, να κουβαλάμε μια γεννήτρια 120 κιλά, την οποία την έχουμε πάρει με ροδάκια για να τη βάλουμε ράμπα για να μπορεί να ανεβοκατεβαίνει χωρίς να την κουβαλάμε. Δηλαδή ακόμα και αυτό σκεφτήκαμε. Και σκάμε μύτη εκεί, εγώ έχω υπολογίσει με ακρίβεια τα ρεύματα που χρειάζονται για τις εστίες και όλα αυτά. Και είναι ο Μάρκος, τραβάει βίντεο που κατεβάζουμε από ένα focus που είχε ο Γιάννης στη γεννήτρια για να μας κοροϊδέψει, να μας κάνει πλάκα και καλά. Και έχει το ύφος και στο. Το ύφος του έξυπνου, ότι δεν θα δουλέψει ποτέ αυτό, και όταν συνειδητοποιεί ότι δουλεύει, μας κοιτάει, ξέρεις, με το βλέμμα της ήττας. Του ξέρεις, έχω μην και τα λέει. Το φανταστικό είναι λοιπόν όταν τελείωσε το project, του πουλήσαμε τη γεννήτρια. Του βγάλαμε λεφτά από τη γεννήτρια, γιατί του την πουλήσαμε.
Τέλειο, τέλειο.
Εντάξει, όλοι είναι αυτά.
Όλοι.
Καλά, ο Μάρκος κέρδισε πολλά γιατί έφτιαξε 36 vans, η μέλισσα πήγε καταπληκτικά. Εμείς, ο Γιάννης πήρε 7 κιλά γιατί τρώγε κάθε μέρα μακαρόνια με κιμά. Γίνανε διάφορα ωραία, δεν είναι. Αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα δείγμα του αγνωστικισμού. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε ένα social media post. Που ήταν τα ζητούμενα.
Είναι ο ορισμός του guerrilla marketing, έτσι.
Ναι, ήταν digital activation το λέγαμε εμείς τότε, αλλά guerrilla είναι. Ένα guerrilla όσοι τίποτα.
Να, να. Okay.
Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ένα πιο traditional, αν θέλεις, αλλά εκεί είναι το insight που λέμε και η στρατηγική και η αξία της στρατηγικής. Μια άλλη τεράστια επιτυχία μας ποια είναι ότι μάθαμε στον κόσμο στην Ελλάδα να τρώει ριζογκοφρέτες. Οι ριζογκοφρέτες Αγκρίνο λοιπόν έχουν έρθει σε εμάς για spec. Για την ακρίβεια, ξεκινάνε ένα digital spec, ψάχνουν social media partner και κάποιοι να τους φτιάξουν το site. Και μας λένε μάλιστα σε επίπεδο, είμαστε στη φάση που παρουσιάζουμε credentials, δεν μου παρουσιάζει τίποτα σε επίπεδο spec. Για να μας λένε, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, το διαφημιστικό μας δεν είναι προς συζήτηση. Έχουμε συνεργασία για το διαφημιστικό μας και είναι αυτό. Εντάξει, fair. Παρουσιάζουμε τα κριτές για το social και το digital, μας παίρνουν τηλέφωνο μια εβδομάδα και λένε, ξέρετε κάτι, σας είδαμε, μας αρέσετε πάρα πολύ και λανσάρουμε ένα καινούριο προϊόν, το οποίο θα το κάνουμε σε διαφημιστικό σπέκ τελικά το συγκεκριμένο προϊόν, που είναι οι ριζοκοφρέτες, γιατί ίσως αξίζει τον κόπο να δούμε και άλλο την αγορά. Mm-hmm. Όντως λοιπόν, και εδώ θα πω και για πρώτη φορά το κομμάτι του activation που δεν συνέβη ποτέ, γιατί μας πρόλαβε ο κορονοϊός, αλλά και πάλι η επιτυχία ήταν τεράστια. Λοιπόν, έρχεται η ώρα, βγαίνεται το σπέκ, είναι ριζοκοφρέτα τώρα, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε.
Να είναι και πολύ exciting.
Εντάξει, στην ίδια έρευνα ήταν τώρα πώς θα τότε το φελιζόν και όλα αυτά. Δεν...
Μάλιστα.
Έτσι. Και έχει έρθει, μας έχει παρουσιαστεί, μας λένε θα επενδύσουμε στα health benefits. Μας έχουν φέρει μια έρευνα, τα health benefits, πόσο health είναι το δικό μας, πόσο health είναι αυτό, πόσο. Ξέρεις, αυτή η ιστορία. Αλλά παράλληλα υπάρχει και ένα εκεί πέρα μέσα, ξέρετε κάτι, δικές μας ζωγραφίες ήταν και ωραίες. Εντάξει, μας το λέγανε, δεν το πολύ πιστεύαμε, έτσι. Δεν είχαμε ακόμα προϊόν, δεν το πολυπιστεύαμε, γιατί τώρα εντάξει, η σχέση που είχαμε τότε μέχρι όλοι με τις ριζοκοφρέτες ήταν αυτό το άσχημο πράγμα που το βάζουμε πάνω για να βάλουμε το ποτήρι από πάνω, ξέρεις. Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν. Μεταξύ μας να κοροϊδευόμαστε. Τέλος πάντων, μας παίρνει τηλέφωνο η Σοφία που είναι εκεί, marketing manager, μας λέει: παιδιά, έχω δείγματα. Μπορείτε να πεταχτείτε να δοκιμάσετε. Και πάμε συμπληρωματικά με τον Γιάννη, τον συνεταιρό μου, πεταγόμαστε εκεί, καθόμαστε. Ο Γιάννης είναι, εγώ είμαι ρε παιδί μου, foodie μεγάλος. Ο Γιάννης είναι. Ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μηδενίσει τα πάντα. Και δεις αυτό, ξέρεις. Και μας φέρνει όντως, πάει κάπου σε μια δουλειά και μένουμε εγώ και ο Γιάννης και δοκιμάζουμε ριζοκοφρέτα με γεύση ρίγανη. Και γυρνάει και μου κάνει, μαλάκα, αυτό είναι ωραίο. Ξέρεις, και όντως ήταν πάρα πολύ ωραία.
Αλήθεια είναι, η Αγκρινό.
Πάρα πολύ ωραίες. Μέχρι εκείνη την ώρα, λοιπόν, εμείς δουλεύαμε μια στρατηγική η οποία βασιζόταν στο Good Company. Ότι η Αγκρινό είναι μια πάρα πολύ καλή εταιρεία, η οποία θα κάνει καλό προϊόν, σε προσέχει, είναι λάμπα. Ήταν αυτό. Γυρνάω πίσω στο γραφείο, ξυλώστε τα όλα. Αυτό το πράγμα σε ξαφνιάζει. Δηλαδή, την τρώσει και δεν πιστεύει ότι τρώσει ολόκληρη γοφρέτα. Και γυρνάμε τούμπα, όλο το σκεπτικό, και πάμε σε τηλεοπτικά content και όλα αυτά γύρω από τη λογική του σε ξαφνιάζει. Και προσθέτουμε και ένα guerrilla activation, στο οποίο πέντε βέσπες, βαμμένες στα πέντε χρόνια των ζωγκοφρέτων, θα γυρνάνε στην Αθήνα, θα σου πάνε το τζάμι στο αυτοκίνητο και θα σε κερνάνε ζωγκοφρέτα. Λέει, θα σε ξαφνιάζει, θα σου δίνει ζωγκοφρέτα. Θα την τρώνε και θα ξαφνιάζει, δεν την πιστεύει. Δηλαδή, γυρίσαμε και τούμπα ότι το health benefit το βάλαμε στο τέλος και επενδύσαμε στη γεύση. Χρειάστηκε να σταματήσουμε την καμπάνια τρεις φορές, γιατί δεν υπήρχε προϊόν στα ράφια να πουληθεί. Άνοιξε καινούργιο εργοστάσιο με τρεις βάρδιες για να μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση. Σε ένα χρόνο είχαμε 50% μερίδιο αγοράς και ανεβάσαμε την κατηγορία 28%. και το αγαπημένο μου, το κατεβάσαμε στα Effie και μας είπαν ότι αυτό δεν ήταν αρκετά σημαντικά αποτελέσματα, γιατί δεν ήταν media value αποτελέσματα και ήταν απολύσεις, άρα δεν θα μας βραβεύσουν. Και γελάω ακόμα και λέω ότι δεν ξανακατεβαίνω στα Effie ποτέ, γιατί προφανώς μου είπατε από μόνοι σας ότι αυτό που ορίζει σε αποτελεσματικότητα δεν είναι πωλήσεις.
Okay. Ναι,
σε
η
μεγάλο
αλήθεια
βαθμό αυτό
είναι
που λέμε.
τα στα βραβεία άλλα πράγματα θεωρούμε.
Εντάξει, στρατηγική κουλτούρα. Κοίταξε, τα Effie είναι αποτελεσματικότητα. Τα Hermes είναι δημιουργικότητα. Έτσι. Αλλά είναι αυτό που λέμε, στρατηγική.
Okay.
Η ιδέα με τη Vespa έχει μεγάλη πλάκα, γιατί Τρίτη, πριν κλείσουμε λόγω COVID, πριν ανακοινωθεί το lockdown λόγω COVID, ήταν η μέρα που θα πρέπει να δώσουμε την προκαταβολή για τις Vespες και το σταματήσαμε γιατί το είδαμε που πηγαίνει και δεν έπαιξε ποτέ το project με τις Vespες. Κρίμα, γιατί και αυτό θα σάρωνε στα βραβεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση έγινε η καμπάνια με τις ζωκοφρέτες, πήγε πάρα πολύ τόσο καλά όσο λέμε.
Δηλαδή
Κάναμε κι
μέσω
άλλες καμπάνιες.
κορονοϊού όλο αυτό, έτσι, το 20.
Ναι, ψαρώσαμε, αυτό
Ναι.
σάρωσε. Και πάω και
Οκ.
στην Τρίτη, η οποία είναι 2019. Μέσω ενός γνωστού έρχεται ένα παλικάρι ο Γιώργος, μου λέει: Να ξαναδεί, εγώ δίνω διάφορες εταιρείες, αλλά θέλω μια εταιρεία. Εγώ θα ανοίξω ένα Estrella, ξέρεις το Estrella με τον Μπουγατσάν και αυτά, στη Νέα Σμύρνη. Του λέω στην πλατεία, μου λέει: Πιο πέρα από την πλατεία, όχι καν πάω στην πλατεία. Ό,τι βλέπω, μου λέει, είναι Me Too. Εγώ θέλω κάτι που να μην είναι Me Too. Δεν έχω πολλά λεφτά, έχω πολύ λίγα λεφτά. Έχω 12 χιλιάρικα για 6 μήνες. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Του λέω: Επειδή είναι ωραία φάση, κάτι θα κάνουμε. Και αποφασίζουμε να κάνουμε ένα πολύ στοχευμένο στρατηγικό πράγμα και να πούμε: Ωραία, θα στοχεύσουμε. Εμείς το είπαμε Insta Loving Mary, την Insta Loving Mary, γιατί το κοινό του Estrella ποιο είναι 15 με 30, που επιλέγει ότι δεν θα πάει στα goodies με τα ίδια λεφτά και θα πάει στο Estrella να φάει κάτι το οποίο φαίνεται πιο fancy. Και ξεκινάμε. Στοχευμένη targeted καμπάνια γύρω από στη Νέα Σμύρνη και 3 χιλιόμετρα τριγύρω, με Facebook και Insta, με πολύ kids pop αισθητική, δηλαδή πολύ kids pop, με ατάκες που λέμε κουλτούρα και ένα community management out there, στο οποίο είχαμε ατάκες του τύπου «Σολαβά με αυγά ποσέ σαν τίποτα πελουσί»
Ναι,
ή
ναι, ναι. Που πουλάνε αυτά
όλα
σε
αυτά.
τέτοιες ηλικίες.
Σε αυτά εκείνη την περίοδο πουλάγανε, γιατί δεν το έκανε κανένα άλλο. Ήταν τρομερά φρέσκο τότε που το κάναμε το 19 εμείς.
Όχι, εννοώ
Και
σαν κουλτούρα, σαν αισθητική, όλο αυτό. Το
για
kids.
μένα οι μεγάλες επιτυχίες από το Estrella, πέρα το ότι ήταν full κάθε μέρα γεμάτο τίγκα, δεν άδειαζε δευτερόλεπτο μέχρι που έκλεισε λόγω COVID, και αυτό το πήρε μπάλα στο COVID, αλλά ούτως ή άλλως στο εξάμεινο ήταν να δουλέψουμε να κάνουμε. Τα σημαντικά πράγματα τα οποία έχω κρατήσει από εκεί ήταν τα εξής. Είχε ένα τοίχο με πλακάκια άσπρα, στα οποία πήγαν οι πελάτες και γράφαν ατάκες. Και πήγαν και γράφαν τις ατάκες από τα social που γράφαμε. Και το δεύτερο, πήραμε τα kids Instagram posts και τα κάναμε σουβέρ. Και τα κλέβαν οι πελάτες, τα πέραν σπίτια τους.
Τέλειο, τέλειο.
Αυτό είναι τρεις καμπάνιες οι οποίες καλύπτουν όλες αυτό το πράγμα. Ότι είχαν πολύ δομημένη στρατηγική, πατάγανε στην κουλτούρα, δηλαδή αξιοποιούσαν το inside, αξιοποιούσαν δηλαδή στις ριζογοφρέτες. Η κουλτούρα ποια ήταν, ότι η ριζογοφρέτα είναι νοβοπάν, δεν τρώγεται. Εμείς πήγαμε να το γυρίσουμε τούμπα αυτό και λέμε ότι θα σε ξαφνιάσει. Δηλαδή, θα σε ξαφνιάσει, σε ξαφνιάζει, δεν είναι αυτό που περιμένει. Δηλαδή, δεν του είπαμε δεν είναι νοβοπάν, αλλά συνεννοούμασταν. Όταν μιλάγαμε για ριζογκοφρέτα και του λέγαμε σε ξαφνιάζει, ξέραμε τι συζητάγαμε μεταξύ μα. Και
Okay. Είχε παίξει
αντίστοιχα.
τηλεόραση και social.
Ναι,
Είχε.
τηλεόραση, social, τηλεοπτικά, απ' όλα.
Okay. Ωραία. Πολύ, πολύ δημιουργικές. Είχαν έτσι πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Είχε και το physical element, το λίγο γκερίλα. Που
Αγροστικιστές.
είναι λίγο πιο out of the box, λίγο πιο risky, αλλά με αυτά τα risky θα κερδίσεις. Θα δημιουργήσεις εντυπώσεις, που είναι σημαντικό για creative agencies.
Εντάξει, την ίδια ώρα κάνουμε και τρελές κορπορετήλες, έτσι, δηλαδή στην Κύπρο εκλέξαμε πρόεδρο. Δηλαδή ο
Okay.
τελευταίος πρόεδρος Κύπρου, που είναι ο πρώτος ανεξάρτητος, μη υποστηριζόμενος από μεγάλο κόμμα που εξελέγει ποτέ στην Κύπρο, τρέξαμε την καμπάνια από το μηδέν εμείς.
Social.
Το μαγαζί της Κύπρου. Digital, social, digital, video. Εντάξει, τώρα μιλάμε για προεδρική εκστρατεία, η οποία μάλιστα δεν είναι 40 μέρες από τις δικές μας. Ξεκίνησε Μάρτιο και τελείωσε Φεβρουάριο. Δηλαδή ήταν 11 μήνες. Διαλυθήκαμε. Μάλλον
Okay.
διαλυθήκαν τα παιδιά στην Κύπρο για να είμαστε δίκαιοι. Εντάξει, εμείς ήμασταν πιο χαλαροί εδώ, αλλά.
Και κάνατε έτσι κάτι έτσι, λίγο πιο out of the box.
Κοίταξε, δεν είχε out of the box με όρους brand επικοινωνίας. Είχε πολλά outside of the box με όρους political campaigning. Είχε πολύ inside reading. Το κομμάτι είχε διαρκή μέσω Πόλφης τρέχαμε ενέργειες κάθε μέρα, 2-3 φορές τη μέρα για συγκεκριμένα πράγματα να δούμε πώς πάνε. Είχε κομμάτια πάνω σε ειδικά κοινά και πάρα πολλά. Και είχε βασικά και σε μέρος στρατηγικής. Εντάξει, δεν μπορώ να πω το political strategy δεν και καλά, γιατί ξεσύνευα, αλλά και σε μέρος στρατηγικής είχαμε κάνει τρομερή δουλειά εξ αρχής. Η στρατηγική μας πήγε τρένο, δεν χρειάστηκε να κάνουμε ούτε μία διόρθωση στην πορεία. Και με τη στρατηγική αυτή φτάσαμε μέχρι το τέλος.
Okay. Δεν είναι αρκετά challenging να πηγαίνεις σε αυτό το industry πολιτικού marketing?
Κοίταξε,
από εκεί που προωθείτε μακαρόνια, ας πούμε.
Θα σου πω, επειδή εγώ έχω περάσει την πολιτική και με κάποια τεθλασμένη γραμμή από την πολιτική βρέθηκα στη διαφήμιση, εμένα μου αρέσει και γενικά μου αρέσει. Δεν είναι εύκολο για πολλές εταιρείες να περνάνε από το ένα στο άλλο. Όπως επίσης δεν είναι καθόλου εύκολο να. Δηλαδή δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους ίδιους ανθρώπους που χρησιμοποιείς για την brand επικοινωνία και να τους πεις τώρα θα κάνουμε και πολιτική. Γιατί πολύ απλά είναι άλλη ρυθμοί, άλλη χρόνια, άλλα ζητούμενα. Η πολιτική επίσης έχει πολλά πρέπει. Δηλαδή, έτσι επικοινωνία στην πολιτική σημαίνει ότι θα πω κάτι που θα προκαλέσω για να γίνω θέμα συζήτησης και να μπορέσω την ατζέντα για να συζητήσω. Επίσης, η brand επικοινωνία είναι παράγω κάτι, ένα τηλεοπτικό, ένα ραδιοφωνικό, μια μικρή social καμπάνια, το αφήνω και τρέχει και είμαι εκεί. Στην πολιτική είσαι κάθε μέρα, 3-4 φορές την μέρα και 5 εκεί διαρκώς. Media, dissemination, πάρα πολλά κομμάτια. Είναι άλλο ζώο. Εμείς μπορούμε και πατάμε και στις δύο βάρκες εξαιρετικά καλά. Γιατί υπάρχει το expertise. Δεν είναι όμο. Είναι πιο ταπεινό ζώο η πολιτική σε επίπεδο sexiness. Δεν είναι sexy αυτά που κάνει στην πολιτική. Εκτός και αν σ' αρέσει ως πολιτική κανάλι με όλο αυτό. Την brand επικοινωνία έχει πολύ πιο περισσότερα πράγματα να παίξει, γιατί είσαι και πιο αθώος. Απ' την άλλη, οι προκλήσεις στην πολιτική επικοινωνία είναι τέτοιες που μπορούν να σε γεμίσουν πάρα πολύ με τρόπους που καμία brand επικοινωνία δεν σε γεμίσει ποτέ.
Να έχει actual impact στον κόσμο.
Ναι, στο actual impact στον κόσμο. Και στην εταιρική επικοινωνία έχει αυτό, έτσι. Δηλαδή, αυτό που έχουμε κάνει με την Endless για τους μελισσοκόμους στη Βόρεια Εύβοια, το Begin, είναι από αυτά τα πράγματα που αλλάξαμε ζωές προς το καλύτερο, γιατί μετά τη φωτιά πήγαμε και δώσαμε λύση σε ανθρώπους. Είναι brand επικοινωνία, είναι κάτι το οποίο νιώσαμε καλύτερα γι' αυτό. Στην πολιτική έχεις άλλου τύπου impacts. Αν είσαι στην πολιτική, έχεις και φανατικούς, έτσι. Λέγαμε πριν για την κουλτούρα και πώς επηρεάζει τη διαφήμιση και την επικοινωνία. Στην κουλτούρα, λοιπόν, όταν πουλάς ένα προϊόν, είτε αυτό το προϊόν είναι ένας πολιτικός, είτε είναι μανταλάκια, είτε είναι οτιδήποτε, έχεις 4 εργαλεία νοηματοδότησης. Να του δώσεις νόημα. Αυτό προσπαθούμε, έτσι, να δώσουμε νόημα στο προϊόν, να αποκτήσει κάποιο είδους λογικό ή συναισθηματικό πλεονέκτημα στο μυαλό σου για να το αγοράσεις. Έτσι, χοντρικά είναι αυτό. Αυτό μπορεί να το κάνεις μέσω της διαφήμισης, μπορεί να το κάνεις μέσω των media, βλέπε PR, μπορεί να το κάνεις με opinion leading, βλέπε influencers, ambassadors, που τώρα οι ambassadors παράγουν και δικά προϊόντα, σαν το Logan Paul, ξέρω εγώ, με το Prime και όλα αυτά, ή μπορείς με φανατικά κοινά. Οι πολιτικοί ξεκινάνε και έχουν και κάποιο φανατικό κοινό από μόνοι τους.
Άρα ξέρεις,
είναι. Ναι, έχεις αυτό. Την ίδια ώρα κανένα skip και κανένα IRL δεν έχει φανατικό κοινό, έτσι.
Ναι. Ωραία. Ανέφερες την Endless, by the way. Ναι. Και επειδή έχουν κάνει μία από τις καλύτερες καμπάνιες...
Δεν έχουμε κάνει. Εμείς την έχει κάνει κρίμα αυτή. Πάρα πολύ δημιουργική, πάρα πολύ έξυπνη. Τρομερή καμπάνια, πάρα πολύ δημιουργική.
Εγώ προσπαθώ να φέρω κανέναν από εκεί, για να αναλύσουμε αυτή την καμπάνια άρα. Άμα ακούει κανείς από Cream και τα
λοιπά. Ο Χρήστος ο Κουτσούκος είναι ο creative director της, που έχει τρέξει την καμπάνια αυτή. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η καμπανιάρα αυτή. Το έξυπνο είναι που έδωσε, δηλαδή αυτό που λέμε, νοηματοδότηση. Εξανθρώπισε το προϊόν, του έδωσε προσωπικότητα.
Είναι και συχαμένο κιόλας και πολύ
και του έδωσε νόημα. Αυτά που λέγαμε πριν. Βρήκαν τον τρόπο να δώσουν νόημα μέσα από ένα διαφημιστικό όχημα στο προϊόν να μιλήσει.
Υπάρχει κάποια
το έχει κάνει και φανταστικά
καμπάνια
στην Αμερική με μια υπεριά. Το έχει κάνει με μια πίκλα. Το είχε κάνει το ίδιο πράγμα. Είχε γίνει με μια πίκλα κάποτε.
Εταιρεία.
Στην Αμερική. Στην Αμερική δεν θυμάμαι, παλιά ήταν Super Bowl ad, στο οποίο μια πίκλα μίλαγε, λες και ξέρετε συνεντεύξεις και αυτά.
Ναι.
Που και πάλι ήταν η λογική είναι, δεν αντιγραφή, η λογική είναι η ίδια, έτσι.
Ναι. Υπάρχει κάποια ελληνική καμπάνια την οποία θα ήθελες να την έχεις κάνει εσύ?
Δεν είμαι καμία καμπάνια που θα ήθελα να κάνω εγώ. Το λέω αυτό. Δηλαδή, έχω πολλέ καμπάνιε που μου αρέσουν πάρα πολύ. Ελάχιστε δεν μπαίνω στο γεια, θα ήθελα να κάνω κι εγώ αυτή. Γιατί το δικό μου το μυαλό λειτουργεί ωραία. Πώ το κάνανε αυτό, να κάνω νεκροψία, αν θέλει. Στην καμπάνια εδώ, πώ το κάνανε, να καταλάβω πώ λειτουργεί και τα σχετικά. Και δεν, δηλαδή, ζηλεύω με την καλή έννοια, δεν ζηλεύω με την κακή έννοια, ξέρω να το έχω κάνει εγώ.
Ναι, προφανώς. Ναι.
Έτσι, ελληνικές καμπάνιες
έτσι.
Τρέχων που είναι πολύ όνομα, πάρα, το, από τα τελευταία που μου αρέσει πολύ είναι το έχω πάει, Τσεντζία, είναι πάρα πολύ ωραία καμπάνια.
Έχω πάει.
Και τα λοιπά. Ναι, από εκεί πέρα, αν θέλεις, για μένα η original, είμαστε μακαρονάδες να κάνουμε τις μέλισσα διαχρονικές, 30 χρόνια πήγανε με μια διαδρομή. Ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, άμα του πει σερενάτα, σου λέω το τραγουδάκι. Πάνω κάτω στο κολάτα να πιάνει σερενάτα.
90s, έτσι. Γενικώ τα 90s.
Τι είναι 80s. Πολύ η σερενάτα είναι 80s. Δεν είναι καν 90s, είναι 80s. Μου έχει αρέσει πάρα
πολύ. Πολύ χαρακτηριστικέ, πιασάρικε διαφημίσει τότε.
Πιασάρικε διαφημίσει, αλλά επίση πριν και ένα πλεονέκτημα. Στα 80s είχαμε λίγα κανάλια. Full on TV ο κόσμος, άρα είχες και πολύ μεγαλύτερο impact στο τι έκανες. Και σίγουρα, δηλαδή, τα jingles δουλεύανε. Δηλαδή, εδώ υπάρχει κόσμος που θυμάται το είμαι και φάτη γυρίζω του Βερόπουλου και δεν ξέρει τι είναι ο Βερόπουλος.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει ακούσει αυτό και δεν έχει ακούσει τον Βερόπουλο. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές καμπάνιες που μου έχουν αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει, δηλαδή, δεν είναι. Είναι άπειρες στην Ελλάδα, έτσι, και στο εξωτερικό πάρα πολλές επίσης. Η καλύτερη καμπάνια όλων των εποχών για μένα είναι η Levi's. BBH, η πρώτη του καμπάνια ως εταιρεία, το Λοντερέτ. Το είχα παρουσιάσει και σε αυτό το συνόγκρατ τον Ιούλιο. Εντάξει, είναι η πιο επιτυχημένη τηλεοπτική καμπάνια όλων των εποχών. Είναι η καμπάνια που πάει ο τύπος στο. Που μπαίνει ο τύπος στο πλυντήριο για να πλύνει τα ρούχα του και μένει με το σλιπάκι και τις μπότες. Είναι η πρώτη καμπάνια που έτρεξε BBH για τη Levi's. Ανέβασε 800% τις πωλήσεις του Levi's 501. Έχει τρελό ενδιαφέρον γιατί είναι πάνω στα MTV Gears, δηλαδή ήταν η τέλεια καμπάνια για το μέσο που λεγόταν MTV. Σαν να μην έφτανε αυτό, ξαναέκανε cool και άρχισαν να υπάρχουν πωλήσεις σε μποξεράκια κατά τύχη, διότι κανονικά έμενε με το σλιπάκι, αλλά απαγόρευε η βρετανική τηλεόραση, το βρετανικό SRU, να μείνει με το σλιπάκι. Άρα χρησιμοποιούσαν το μποξεράκι για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Οπότε εκτοξευθήκαμε μέσα στο μποξεράκι και φόραγε Rayman Wayfarers, τα οποία ξαναγίνανε μόδα και ξεπουλήσανε και τα Rayman Wayfarers και το τραγούδι I Heard It Through the Grapevine του Marvin Gaye μετά από 15 χρόνια ξαναπήγε στο νούμερο 1 και έμεινε στο νούμερο 1 για 15 εβδομάδες. Ηρίστον παρόδο, οι υπόλοιπες καμπάνιες της Levi's μέσα από αυτή τη λογική φέρανε άλλα 5 νούμερο 1 hits και λασάραν τις καριέρες δύο ηθοποιών. Η πρώτη ήταν των δύο μοντέλων slash ηθοποιών. Η πρώτη ήταν του Nick Cave που έπεσε στο Λοντερέτ και η δεύτερη ήταν του Brad Pitt.
Όλα αυτά πότε, φαντάζομαι γύρω μέσα 90's.
Από 84 με 91.
Α, αρχές 90's.
Δηλαδή, άμα θες να συζητήσουμε κάποιοι, κάναμε μια καμπάνια, ναι, κάναμε μια καμπάνια, 800% αύξηση πωλήσεων στο προϊόν μας που μέχρι τότε βούταγε, ήταν μείον 40% την τελευταία τριετία. Επευκαιρία. Κάναμε νούμερο ένα χίτο τραγούδι μετά από 15 χρόνια για καμιά 30 εβδομάδες. Κάναμε μόδα ξανά τα Wayfarers που κανένα δεν θυμόταν ότι υπάρχουν. Και άσο πώ να φοράει μου ξεράκια.
Τρελό. Δηλαδή έκανε, αύξησε 4 διαφορετικές βιομηχανίες, ξέρω.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό σου λέει. Επιτυχημένη καμπάνια. Διαφήμιση.
Και ξέρω και ένα άλλο, κάτι με το συγκεκριμένο τραγούδι που είπε. Υπάρχει μια άλλη ιστορία που όταν βγήκε αυτό το τραγούδι, κάτι υπήρχε κρίση στα ξέρω, πατητήρια, ξέρω εγώ, στα φιλιών, κάτι τέτοιο. Και με το που
ναι.
Το αυτό το τραγούδι, αυτό, ναι. Δηλαδή, ανέβηκε όλη η βιομηχανία. Το έχει ακούσει.
Ακριβώς. Ναι. Στην original εκδοχή του, όμως 15 χρόνια πριν.
Ναι, το 75, ξέρω εγώ πότε.
Το 70 κάτι, ναι, 70, το 69, 70 πότε. Ναι. Υπήρχε αυτό, ναι, είναι αλήθεια. Γενικά, η διαφήμιση είναι αυτά τα 4 πράγματα που είπαμε. Είναι πολύ απλά πράγματα. Π.χ. που λες εσύ καμπάνιες. Ο πατριώτης μας, ο Τζορτζ Λόις, που πέθανε πρόσφατα. Ήταν ο τύπος που έκανε το καλύτερο influencer marketing όλων των εποχών.
Okay.
Πριν το Instagram, πριν το Facebook, πριν τους influencers όπως τους ξέρεις. Από την καμπάνια που έκανε με το αγώνα Maple με τους στα 50s με παίχτες του baseball, 60s, μέχρι την καμπάνια της Banff στην οποία είχε το Sony Liston να κάθεται και να συζητάει στο αεροπλάνο με τον Andy Warhol. μέχρι φυσικά την καλύτερη influencer campaign όλων των εποχών, που είναι I want my MTV, με Mick Jagger και τους υπόλοιπους, που βγαίναν και λέγανε I want my MTV. Τώρα, για όσοι το ξέρουν, το MTV για 1,5 χρόνο έπαιζε στο κενό. Δεν ήταν σε κανένα καλωδιακό δίκτυο, δεν το βάζει κανένα να παίξει. Γιατί ανάμεσα στα υπόλοιπα τους πολεμούσαν οι δισκογραφικές, γιατί το θεωρούσαν αντίπαλο.
Okay.
Και με κάποιο μαγικό τρόπο ο George Lois βρίσκει μια άκρη με τον Mick Jagger. Και του λέει: κάνουμε αυτό. Και σου λέει: ο Mick Jagger την άλλη εβδομάδα θα είμαι στη Νέα Υόρκη, θα παίξω. Και βγαίνει το διαφημιστικό με τον Mick Jagger να λέει: πάρε τηλέφωνο το καλαδιακό σου και πες του αγώνε my MTV. Παίζει διαφήμιση, η οποία με τη διαφορά ώρα παίζει στο LA και είναι στη Νέα Υόρκη 4 ώρα το πρωί. Γιατί παίζει 11 το βράδυ στο LA και είναι στη Νέα Υόρκη 4 ώρα το πρωί, κάτι τέτοιο. Και παίρνει τηλέφωνο 6 ώρα το πρωί ο διευθυντή του καλωδιακού εκεί τη Καλιφόρνια, τον George Lewis, και του λέει: ναι, θα το βάλω αυτό το MTV. Κατέβασε παρακαλώ διαφήμιση, έχει πάει στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Πρώτη μέρα που έπαιζε. Και έφτιαξε μια. Δημιούργησε το MTV, το οποίο οι πωλήσει άλλαξε και την κουλτούρα. Γιατί με αγαπάω στην κουλτούρα, για τη δικιά μου γενιά, α πούμε, που η ζωή μα άλλαξε με το MTV.
Τέλεια. Λοιπόν, νομίζω τα, στα show notes θα έχω πολλά τέτοια λινκάκια από τι διαφημιστικέ αυτέ, τι καμπάνιε. Αυτά.
Αυτά.
Ευχαριστώ πολύ, Σταυρό. Είπε πολλέ ιστορίε, πολλέ καμπάνιε που έδωσε πολύ έμπνευση. Αυτό ήταν ο στόχο. Πού μπορεί να σε βρει ο κόσμο?
Στάκον, αν ψάξει Στάκον, STAKON, κάπου θα με βρει. Είτε είναι στο Instagram, είτε είναι στο πάλι ποτέ Twitter, είτε στο Facebook ο Σταύρο Κονταρτσή, στην Τζιράφη δεν κοίτσε προφανώ.
Ωραία.
Στο LinkedIn. Το Medium ο Στάκον έχει πολλά. Η ιστορία που λέγαμε του Μέλισσα Οδερόντ είναι εκεί.
Τέλεια. Ωραία, θα τα βρω, θα σε λινκάρω ούτως ή άλλως σε όλα τα social και τα λοιπά. Θα τα έχω όλα, μαζί με όλα τα λινκάκια και τις ωραίες καμπάνιες που θυμηθήκαμε σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.